Dito ngayong umaga, naalala ko tuloy yung pinakaunang beses na nagpunta ako rito sa Flagstaff. Nasa mga palagay ko, 38 taon na rin ang nakakaraan, o siguro pang apat na po. Ikinuwento ko noon yung tungkol sa paglusong po paakyat ng burol. Wala namang niebe noon, pero yung munting kotse kong Model T ay hindi talaga halos makaabante paakyat ng burol. Kaya namang umarangkada ng kotse ko ng 30 milya kada oras. Kaso, kinse papunta roon, tapos kinse pa uwi rito, alam nyo. Kapag minamaneho ko rito sa mga kalsada natin dito, at medyo... Kapatid na Carl, huwag na. Binabanggit niya po sa akin yung tungkol doon sa maikli kong tula noon, tungkol sa Ford ko. Siguro hindi ito yung tamang lugar para bigkasin ko yun, kapatid na Carl. Kaya naman, lubos tayong nagpapasalamat at marami nga akong narinig na mga maiinam na patotoo ngayong umaga mula sa ilang kapatiran. Nakilala ko rin ang ilan sa kanila. At may isang ministro na nagsalita rito kani-kanina. Isang kapatid na Espanyol na binigyan niya yung kanyang anak na lalaki ng oras para makaawit dito. Hindi ba't kamangha-mangha ang ganong tinig para sa isang 6 na taong gulang? Ang galing. Yun na ang pinakamagandang munting tinig na narinig ko kailanman mula sa isang munting batang tulad niya. Ngayon, yung kapatid natin dito kanina, nakalimutan po niyang banggitin, pero may idinarawas siyang pagtitipon dito sa lungsod. Sa pagkakalam ko, ginaganap yun ngayon sa Church of God. O Assemblies of God ba yun? Assemblies of God. Doon sa Assemblies of God. At sigurado po akong ikalulugod nila ang inyong presensya roon. Hanggang kailan uli yung pagtitipon, kapatid? Hanggang sa linggo pa. Hanggang sa linggo ng gabi. Ano po uli yun? Inspirational na awitan mamayang gabi. Ngayon, kayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan sa pagtitipong yan. Alas 7:30 ng gabi. At saan naroon yung simbahan, kapatid? Maari mo bang sabihin sa amin kung saan? 113 West Clay Street, dito mismo sa lungsod ng Flagstaff. At sigurado akong ikay, kasama mo ba yung munting batang lalaki? Hindi? Pero aawit ang tatay niya doon. Umaawit ka rin sa tingin ko. Bueno, mainam yan. Buti't tumama rin ako. Bueno, madalang lang kasi kayong makakakita ng ganyan. Pero kadalasan kasi, kung may ganong talento sa pamilya, namamana rin yun ng iba pa sa tingin ko. Tapos sila raw ay nag-aayuno at nananalangin. Abay, napakainam pala niyan kung ganon. Ngayon, alam nyo, kung ang Amerika ay magbubuklod-buklod lamang, nang lahat ng pamilyang Amerikano ay ganon ang gagawin natin, bueno, kahit buwagin na ang kapulisan, darating na ang millennium. Tama yun. Magiging primera klase talaga tayo. Siya nga, mapapawi ang lahat ng kamatayan, lahat ng karamdaman, kapighatian, lahat ng mga kabiguan, at atin nang makakasama si Kristo. Kaya masaya talaga tayo. At napakinggan ko ang lahat ng magagandang patotoo rito at nagkaroon ako ng pribilehiyong makilala si kapatid na Earl. Una ko itong pagkakataon at nung nakarang gabi ay nakausap ko ang kanyang may bahay at natawag siya at pinagaling ng maraming beses na rin sa mga pagtitipon. Sabi nitong huling pagtitipon ay nandun daw uli siya sa entablado. Tapos, medyo may konting napagkwentuhan kami na nakakatawa. Hindi ko po kasi tanda yung itsura ni kapatid na Earl kahit na nakamayan ko na siya dati sa kung saan. At nakaupo nga ako sa tabi ng bintana kagabi, hinihintay siyang dumating at isang napakatangkad na lalaki ang dumating na may itim na bigote. Sabi ko, eto na siya. At pagkatapos si Billy, yung anak ko, sabi niya, oh, mali. Sabi, hindi yan si kapatid na Earl. Malayong mas bata siya sa lalaking yan. At pagkatapos nun ay nakilala ko si kapatid na babaeng Earl nung isang gabi at nagkaroon ng pribilehiyong makadalaw sa kanilang magandang tahanan dito sa bayan. Napakagandang lugar nga talaga rito. Gusto ko nga sanang tawagan itong flagpole imbis na flagstaff dahil sa nasa ibabaw ito ng burol dito, kita nyo? At sinasabi ko nga sa inyo, kung meron man dito na taga-Texas ngayon, may masasabi po ba kayo? Umalis ako ng Tucson kahapon. Nasa mga 72 o 75 ang temperatura, parang ganon. At dumating ako ngayong umaga, nasuot-suot talaga itong pangginaw, kita nyo? Kung anong meron sila sa Texas, meron din naman tayo niyan dito sa Arizona, hindi po ba? Siya nga. Meron din. Sa oras na ito ng fellowship, si Tandang Dr. Bosworth na kaibigan ko, parang sa inyong marahil nakakakilala noon kay kapatid na Bosworth, isa siya sa pinakabanal na matanda ng lalaking meron tayo. At may nabanggit nga siya sa akin minsan, sabi niya, kapatid na Branham, alam mo ba kung ano ang fellowship? Sabi ko, may pakiwari ako kapatid na Bosworth. Sabi, dalawang fellow yun na nakasakay sa isang ship. Kaya kailangan nilang pagsaluhan ang bangka nilang maliit. Kaya yan ang ibig sabihin ng fellowship. Makatatanggap tayo, tapos magbabahagi, magbibigayan sa isa't isa. Nandiyan sina kapatid na Carl Williams, ang lahat ng iba pa, Kapatid na outlaw, isa sa mga unang tao sa Arizona na nagtaguyod ng isa sa mga pagtitipon ko rito, si kapatid na Jimmy Outlaw, at kami naging malapit na magkapatid mula noon. At labis ang aming kagalakan para sa inyong lahat, para sa mga ministro at sa mga kapatiran na nakilala namin sa dako rito. Wala akong sapat na oras para makamayan ang bawat isa, gayong nais ko sana, pero sa kabila niyan, tayo ngayon nakakapagbuklod-buklod sa pagtitipong gaya nito. Naalala ko tuloy yung pangmalakihang pagsasama-sama sa Phoenix. Nagkaroon ako noon ng pribilehiyo nung nagsisimula pa lang yung mga sangay na makatulong sa pag-organisa ng mga sangay at makapangusap sa mga yon. At ito lang ang tanging organisasyon kabilang ako. At di nga ito matatawag na organisasyon. Isa lamang itong organismong ang bawat isa'y nagtutulong-tulong. At kung meron man sa mga kalalakihan dito ngayong umaga na hindi pa kabilang sa pagsasama-samang ito ng Christian Businessmen Full Gospel, sige lang po. Kung naniniwala kayo at nagtitiwala sa sinasabi ko, isa nga ito sa pinakamainam na pagsasama-sama ng mga tao. At sa mga kapatid na ministro natin, hindi po ito laban sa iglesia nyo. Ito nga'y para sa kapakanan ng iglesia nyo. Kita nyo? Isa itong paraan para mailagay sa tamang posisyon ang iglesia. Mangyaring napansin ko yung kalugod-lugod na ginang na umawit ng awiting yun kanina. Marami na akong narinig na sumubok awiting yun. Pero yung ginang lang ang may bukod-tanging boses na kayang dalhin yun ng tama, alam nyo, na hindi sumasabit yung boses. Parang ganun. Gustong-gusto ko yung ganung pag-awit, Benny. Talaga namang napakainam nun. Siya'y asawa ng isang ministro rito. At kapatid, siguro ipaawit-awitin mo siya hanggang sa makatulog ka gabi-gabi. Dahil talaga namang magiging napakainam nun. Napakainam talaga. Napakainam na pag-awit. Nalulugod ako sa ganun. At ngayong umaga, may naalala nga ako riyang munting kwento. Mangyaring mahilig akong mangaso at mamingwit ng isda. At isa yon sa mga dahilan kung bakit sumadya ako rito sa Arizona para po ako'y makapangaso at makapamingwit. At hilig ko talaga yon. At kaya minsan nga'y namimingwit ako noon sa New Hampshire. At sa palagay ko'y marami akong mga katulad dito na hilig din ang pamimingwit, mapalalaki man at kahit babae na rin, kita nyo. Gusto naming lahat yung ganun. Mangyaring, itinayo ko na doon yung bit-bit kong maliit na tolda sa mataas na dako. Medyo mataas-taas din yun. Alam nyo na kapag may kabigatan ng katawan mo o basta ganun, hindi ka makakapaglakad agad doon sa dakong yun paakyat. At maraming maiinam na mga brook trout doon. At pati brown, square tail, cutthroat na rin. Talagang punong-puno. Yung sangasangang ilog doon na umaagos pababa mula sa tuktok ng bulubundukin ng New Hampshire. At yung trout doon, siguro nasa 14-16 na pulgada ang haba. Talagang napakarami doon. At ako, nandun lang ako para mamingwit noon. Pero katuwaan lang yung pamimingwit ko sa kanila. At pinakakawalan ko rin sila agad. Kung may mapatay man ako na isa, kinakain ko. Ko na lang, kita nyo? Bibingwitin ko siya. Tapos, may matandang puno doon ng moose willow na may kalaguan doon. At sa tuwing yahagis ko yung kalawit ng pamansing ko, Royal Coachman yung gamit ko, yahagis ko kasama yung kalawit, natatamaan ko yung moose willow doon. At naisip ko, bueno, kukunin ko yung maliit kong palakol at aakyatin ko yun ngayong umaga at puputulan ko yung moose willow para hindi na masabit pa yung pamansing ko roon. Sinilip ko yung ilalim ng maliit na matandang parang beaver dam at nandun lang yung mga isda sa ilalim. Nagahabang lang pala na mabingwit nung Coachman. Ngayon, buong magdamag, nung araw nga ay madalas kong sabihin, buhok ko pa lang, huling-huli na. Pero ngayon, di ko na yun masabi kasi halos ubos na yung buhok ko. Kaya akin ngang naabutan yung mga isda na tinitingnan lang nila yung mga kalawit. At kaya inakyat ko na yung puno nung umaga na. Bit-bit yung maliit na lumang palakol at pinutulan ko yung moose willow. At nakahuli ako ng 3 o 4 na isda. Nalulutuin ko para sa almusal at bumalik na ako. At hindi ako magaling sa pagluluto. At kaya naman, lagi kong sinasabi sa may bahay ko na hindi ako nakakapagpakulo ng tubig nang di yan nasusunog. Kaya alam nyo nang di talaga yun magiging magandang luto. Tapos nga, nung naglalakad na ako pabalik, may isa roong malaking inahing oso at 2 batang oso. At pinasok nila yung maliit kong torta. At napag-usapan na rin lang yung grabing pamiminsala. Hindi nyo masasabing grabe ang pinsala hanggat di pa kayo nilulooban ng oso sa tolda. Ayan nga, wala namang kaso anumang sirain nila. Anumang kainin nila pala ang ibig kong sabihin. Yung kung anong sirain nila ang mabigat. May maliit akong kalan doon sa loob. Maliit na kalan na ginagamit pang luto ng mga nagpapastol. At pinatungan nila yung maliit na kalan yun at basta na lang tinalunan ng taas baba. Parang mga latang nagkakalantugan yung tunog. At talagang nagkalat yung pira-pirasa noon, alam nyo. At nung malapit na ako, may luma nga akong kinakalawang na kalibre 22 na mahabang baril na nakalapag lang doon sa loob, pero yung hawak ko nung mga oras na yun ay palakod lang. At alam nyo nga, nung paglapit ko doon, tumakbo palabas yung malaking nanay sa isang tabi, at tinawag niya yung mga anak niya palabas, at sumunod yung isang anak agad, pero naiwang nakaupo yung isa pa, yung pinakamaliit. Mayo noon, alam nyo, kaya siguro, unang beses pa lang nilang makagala, nakaharap sa akin yung likod niya, nakayuko ng paganoon, at naisip ko, Ano kayang ginagawa niya? Bueno, tapos nun, sumulyap yung uso na yun sa akin. Abay, sumulyap din ako para makahanap ng puno. Kasi gusto ko lang makasigurado at baka masyado na ako malapit doon. Kasi mahirap na nangangalmot sila, alam nyo, kapag anak na nila ang usapan. At sila nga, di mo naman pwedeng pakiusapan, kita nyo. Kaya pinakiramdaman ko muna yung malaking nanay ng ilang sandali, alam nyo. Patuloy siya sa pagtawag at parang huli ang tunog noon, parang ibon. Pero iba pa rin at kailangan alam mo yon. Tapos tuloy-tuloy niyang tinatawag yung anak niya. Kaso ayaw nang lumapit. Bueno, naalala ko yung mahabang baril ko at naisip ko, wag na lang pala. Kung tatakbo ako roon at dadamputin ko yung mahabang baril doon, kung babarilin ko yung malaking nanay na yon, maulila yung dalawa sa kakahuyan at ayaw kong dalhin yon sa isip ko. At isa pa, sa laki niyang yun na sasalakay, napakalit ng kalibre 22, alam niyo po. At minsan nga'y hindi pa yun agad pumuputok. Kailangan pang kalabitin ng tatlo o apat na beses para pumutok. Kaya naisip ko, bueno, doon na lang ako sa puno tatakbo. Kung salakayin man niya ako, akit ako dun sa puno, puputol ng maliit na patpat at iwawasiwas yon sa ilong niya. Sensitibo yung ilong ng mga ganon. At iiyak nga sila, tapos bababa na, alam niyo, at iiwanan ka na lang nilang mag-isa. Kaya naisip ko, doon na lang sa punong yun ako tatakbo. Pero dahil nga sa talagang nakakapagtaka ang maliit na uso na yun, abay, nakayuko ng paganito. At naisip ko, ano kayang ginagawa niya? Kaya dahan-dahan akong umalis sa pwesto ko. Pinapanood ko siya, alam niyo, medyo lumayo na ako at lumapit doon sa puno dahil patuloy sa pagtawag yung nanay na oso sa anak niya. Tapos, nung makalayo na ako ng konti, at alam niyo ba kung anong ginawa ng munting oso? Ngayon, mahilig po ako sa flapjack o pancake, yun yata yung tawag niyo doon sa dako rito. Sa timog kasi, flapjack ang tawag namin doon. At hindi ako kagalingan sa paggawa noon. Pero may kagalingan ako sa pagkain noon. At alam niyo, dati nga po akong Baptist. Ayaw na ayaw ko yung pawisik-wisik lang. Ang gusto ko yung binabautismon talaga sila. Yun bang babad kung babad sa pulutipot? Mangyaring, may lata ako roon ng pulutipot, mga ganitong karami, nakatiwangwang lang doon, nakalagay sa kalahating galong timba na para sana doon sa mga flapjack ko. At yung munting nila lang na yon, alam nyo, ayan nga't, mahilig sa matatamis ang oso, ganun nga. Nabuksan niya yung timba roon ng pulutipot, at nakaupo siya doon at yung maliit niyang paa ay mga ganitong kalapad, at iniaangat niya yon gamit ang mga bisig niya, at sabay sausaw ng maliit niyang paa, tapos didilaan niya ng paganoon, alam nyo, ayan nga, at talagang abala siya doon sa pagdila, at naisip ko, at kung may dala lang sana akong camera noon, gustong-gusto ko pa naman sanang ipakita yon ngayong umaga para makita nyo yon. At ayun nga siya, isinasawsaw yung maliit niyang paaroon, at padila-dila ng paganoon, at binugaw ko siya ng malakas, umalis ka riyan, parang ganon, at hindi man lang niya ako tinapansin, at tuloy-tuloy lang siya sa pagdila doon. Gusto pa yatang sairin yung timbang yon, kita nyo? At binugaw ko siya ng malakas. Humaling siya sa akin at tumingin sa akin ng paganoon. Hindi niya halos maimulat yung mga mata niya. Punong-puno siya ng pulutipot, alam nyo. Nagkalat sa buong mata niya, pati sa maliit niyang tiyan, talagang punong-puno siya ng pulutipot. At pagkatapos, mga ilang saglit pa, halos patagilid na siyang patumba-tumba roon na patakbo sa nanay niya. Kinuha nila siya doon sa may halamanan. At siya na mismo yung dinila-dilaan nila. Takot nga silang maupo doon sa tabi ng timba. Pero sige naman sila sa pagdila sa kanya. At sabi ko, kung hindi pa naman ba yan tipo na isang mainam na makalumang Pentecostal na pagtitipon, yun bang mapupuno kayo nitong mainam na matatamis na bagay? Tapos, paglabas mo dun, ayan nga't may didila nun sa'yo. Ganyan nga ang tunay na pagtitipon na pagbubuklod. Yun bang lalapit lang tayo ng pagganito para isawsaw natin ang ating mga kamay sa timba, bawat isa sa atin, isawsaw-saw yun hanggang umabot sa siko sa mga pagpapala ng Diyos. At tiyak po akong masusumpungan nyo yan sa revival sa Assemblies of God. Nagaganapin dun ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon. May ikinuwento po ako doon sa Phoenix nung isang araw tungkol sa naway hindi po ako magmukhang namumusong. Tungkol yon sa isang nakakatawang kwento tungkol sa isang ministro na kada umagay tutungtong sa entablado sa loob ng 20 taon, walang palya, 20 minuto siya mga ngaral at ihinto na doon. At kaya di nila maintindihan kung bakit nagkaganon. At pagkatapos, isang umaga, nangaral siya ng halos 4 hours. At kaya pinatawag siya ng mga diakono at sabi, Pastor, mahal na mahal ka naman namin talaga, sabi, sa palagay nga namin, magaganda ang mensahe mo. At sabi, batid namin, bilang kapulungan ng mga diakono, nasubaybayan ka namin at naurasan lagi, at saktong 20 minuto ka lang mangaral kada linggo ng umaga. At sabi, ngayong umaga ay umabot ka ng 4 hours. Sabi, talagang di namin maintindihan. Sabi, sige, sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Sabi niya, tuwing umaga, kapag oras ko ng mangaral, sabi, kapag tinatawag niyo na ako doon sa may entablado, dumudukot ako't naglalagay ng pirasong lifesaver na candy sa ilalim ng aking dila. At sabi, sa loob ng 20 minuto, kapag tunaw na yung inilagay kong lifesaver na yon, sabi, ako'y tapos na. Sabi niya, malalaman ko ng oras ko na para huminto. At sabi, Ang nangyari, nagkamali pala ako kaninang umaga. Butones kasi yung nadukot ko kanina. Si Carl Williams, si Jewel Rose, tunay ng mga malapit na kapatid at mga kaibigan ko. Nagpunta sila sa bayan nung isang araw at may biniling butones na mga ganong kalaki yung bilog para ibigay yun sa akin at di ko nga lang nadala yun ngayong umaga. Kaya naman, lubos ang ating pasasalamat na makaparito. Ngayon, meron bang narito ngayon na nakakakilala kay Dr. Lee Dale? Sa palagay ko, wala. Wala yata. Isa siyang mga ngaral na Baptist, doktor ng divinidad, at sari-sari ang mga degree niya. Isa siyang guro sa mataas na paaralan, unang-una sa lahat, at napakagaling niya at edukado talaga. At kaya naman, yung mga tape ko ng ang pitong kapanahunan ng iglesia, ipinadala ko yung mga yun sa kanya para maisaayos niya yung mga pagbabaybay ng mga pangusap doon. Dahil yung nakasanayan kong pagsasalita ng Kentucky na his, ain't, at tote, at carry, at pets, parang di yun bagay sa mga taong madalas nang nagbabasa ng mga aklat. Kaya isinaayos niya yung mga ganun salita para sa akin. At pagkatapos, nung matapos na niya yun, mga dalawang beses ko pa uling ipinadala yun sa kanya dahil may mga karagdagan pa ako. Pero ngayon, handa na yung aklat na mailimbag. Matapos ang mga tatlo o apat na taon din. May itinanong siya sa akin, sabi niya, maaari ba akong magsulat ng isang aklat? Sarili kong komentaryo ang laman. At sabi ko, bueno, ayos lang naman kapatid na Lee. At naisip ko, tapos sabi niya, may sasabihin pa sana ako sa iyo, sabi, hindi yung ipagbibili. Ipamimigay lang, sabi ko, bueno kung ganun, talagang ayos yan, kita nyo? At kaya, naghanap sila ng mga taong gusto magambag ng tulong pinansyal, mga 10 katao rin ang tumulong, at nasa $15,000 ang nailabas nila sa palagay ko, sa pagkakaalam ko, para makalathala ng 10,000 kopya nun. At nasa amin na yon, lumabas na mula sa palimbagan ng isang araw pa, at tumuha lang kami ng mga 2 o 3 kahapon, at nakibili ang mga yon. At naipamigay na niya yung mga yon. Ngayon, hindi ko pa nababasa yon. Hindi ko alam kung anong sinabi niya doon. Pero tiyak ko, sa pamamagitan lang ng pananampalataya, natitiyak kong, kung gusto niyo pong magkaroon noon, siguro isulatan niyo lang kami. Ipapadala namin yon ng libre, kita niyo? At pinamagatan yung 20th siglong propeta. At napansin ko nga yung litrato rito sa pabalat ng aklat. Marami sa inyo rito ang nakakuha na ng litrato niyon, di ko ba? At nakita na ito. Yan po yung lugar kung saan nakuhanan ang anghel ng Panginoon sa Houston, Texas. Pero hindi na nila naisama rito yung bahagi sana nito. Tapos napansin ko nga rito sa likuran. Sige po, ilan sa mga narito ang nakadalo na sa isa sa mga pagtitipon? Tingnan nga natin. Sa palagay ko ay halos lahat naman kayo nakadalo na. Narinig niyo na sinasabi ko, maraming beses na yung may aninong palutang-lutang sa ibabaw ng isang tao. Ngayon, kita nyo, kung magsasalita kayo ng kung anong pahayag at hindi yung katotohanan, walang magiging kinalaman doon ng Diyos. Alam nyo ngang di nagkakaroon ng ugnayan ng Diyos sa mga kasinungalingan dahil katotohanan ang pinagtitibay niya. Kaya nung sabihin niya kay Moises, nung katagpuin niya siya doon sa ilang, sa haliging apoy, sa nagniningas na kahoy, tapos, nung inilabas nga niya ang mga taong naroon, at sila nga'y nagsisisunod kay Moises palabas para maglakbay, tapos bumaba siya sa bundok ng Sinai, ang siyaring haliging apoy na naroon noon. Pinagtibay nga na ang sinabi ni Moises ay ang katotohanan talaga. Ngayon, gagawin talaga yun ng Diyos. Lagi naman niyang ginagawa ang gayon. Kaya yung liwanag na ito rito, siyempre nga, iniugnay natin ito sa Diyos. Sapagkat ito'y may siyang kalikasan at kalakipang lahat ng ginawa niya noong narito pa siya sa lupa. Kaya batay riyan, kapag sinasabi kong ang taong ito rito, nakikita kong nalilimliman ka ng kamatayan, isang maitim na anino, marami na sa inyo ang narinig ng sinabi ko yun. Bueno, dito ka makailan lang sa isang pagtitipon, may isang taong sa isip-isip niya, parang gusto niyang tingnan kung makukunan nila yun ng litrato nung mabanggit kong naroon ngayon. Kaya kanilang may babaeng nakaupo sa malapit at yung lalaking yun ay may kamera. At sabi ko noon, ang ginang na ito na nakaupo rito ay si ginang ganito at ganoon. Parang ganon. Sabi ko, nalilimliman siya ng kamatayan. Siya nga ay may cancer. At saktong kinunan niya ng litrato pagkat malapit lang siya. At ayun nga ito, kita nyo? Para bang may talukbong na itim na cancer ng kamatayan na palutang-lutang sa ibabaw ng babae. At pagkatapos nun, nangusap muli ang Espiritu Santo. Ngayon, isasama sana nila yon dito sa aklat, kaso hindi na nila naihabol. Kaya itatabi na lang muna nila ito rito hanggang maglathala uli sila ng panibagong limbag na aklat. At yun ang dahilan kung bakit may mapapansin kayong pahina riyan na para ron sana. Sa palagay ko'y ang The Voice of Healing ang naglimbag ng aklat. At ngayon, talagang libre po ito. At yung mga pangalan ng mga nakapag-ambag ng pinansyal na tulong ay narito sa likod ng aklat. Naglabas sila ng $15,000 para mailathala yun sa publiko, para mabasa yun ng kahit sino. Kaya naman, libre po ito at napakainam na aklat talaga nito. At hindi ko pa alam yung nilalaman nito. Hindi ko pa nababasa. Alam niya ng Ama. Ngunit kita nyo, ito nga, para po sa akin, ito'y ganap na katotohanan. Yan nga ang hinahanap natin, ang katotohanan. Sinabi nga ni Jesus, inyong makikilala ang katotohanan. Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At yung katotohanan niyan ay siya mismo. Siya mismo, si Jesus na anak ng Diyos, ang katotohanan ng salita. Sapagkat siya yung salita na nagkatawang tao. Sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Kaya ibig sabihin, yan ang nagsasabi na siya talaga yung katotohanan. Dahil nga ang katotohanan ay ang salita. At siya ang katotohanan. Ngayon, sa panahon ngayon na nakikita na nating nagbalik siya sa mga huling araw na ito, dito sa dakilang pagkilos na ito ng Diyos na kumikilos sa mga bansa ng daigdig, tinitipon ang mga tao para maging nobya. Katotohanan nga yan. Maraming taon noon, sabi nila, walang bagay na ganyan na pagsasalita sa iba't ibang wika. Walang kabuluhan yan. Pero ipinangako yun ng Diyos at pinatunayan pa nga niya na yun talaga ang katotohanan. Siya nga, may nagsabi riyan ngayong umaga, sa palagay ko po yung magiting na kapatid na ating babae na laging nagpapaalala sa mga kabataan tungkol sa pagbabautismo sa kanila. Sabi niya, marahil nakarinig na kayo ng may magsasalita sa iba't ibang wika, ngunit iba ang makapakinig ng may aawit sa iba't ibang wika, kita nyo? Talagang napakaganda nun. Naalala ko yung una kong karanasan nung nasa Rediger Tabernacle ako sa Fort Wayne, Indiana. At nangungusap ako, nag-arawas ng isang gawaing pagpapagaling. Kamamatay lang noon ni kapatid na B.E. Rediger. At dumalo doon noon si kapatid na Bosworth, pati si Paul Rader. At marami sa inyo na matatandang kalalakihan dito, gaya ko, naalala niyo siguro si Paul Rader. At isa siyang Baptist, at kami ngay magkaibigang talaga. At nung nagsasalita na ako roon, nananalangin na para sa mga may sakit. Yung mga tao nga roon ay naninibago pa sa ganoon. Pero may isang ginang na nagdala doon ng munting batang lalaki na baldado at nung papalapit siya sa entablado, nagpakita ng pangitain ng Panginoon at sinabi sa kanyang lahat ng tungkol doon sa problema sa munting bata. At tiniling ko sa babae na iabot sa akin yung munting bata. Ngayon, inihahalimbawa ko lang sa inyo itong patotoo ng kapatid na babae nang sa gayon makita niyo kung anong lubos na kagalakan at kung gaanong katotoo ang pangyayaring gaya niyan sa biyaya ng Diyos kung anong kaya nitong gawin kapag kumikilos ito ng may pag-ayon sa salita ng Diyos, kita niyo? Ito ang pangako ng Diyos para sa kasalukuyang panahon. Ngayon, hindi gagana ang pangako ng Diyos kay Noe sa akin sa panahon natin ngayon. Yung pangako ng Diyos kay Moises, hindi nga natin pwedeng dalhin ang mensahe ni Moises. Hindi pwedeng dalhin ni Moises ang mensahe ni Noe. Ang dinadala natin ngayon ay ang mensahe para sa panahon natin. Hindi maaaring ang daladala pa rin natin ay mensahe ni Luther. Hindi maaaring ang daladala natin ay mensahe ni Wesley. Ibang panahon na ito ngayon. May inilaan ng Diyos na salita niya sa bawat kapanahunan. At kapag dumarating na ang kapanahunan niyan, nagsusuko siya ng isang tao upang pagtibayin ang salitang yun, upang patunayan na totoo yun. At ngayon sa bawat kapanahunan na yan, ay nakikita natin, kagaya na lang ng sinabi ni Jesus, noong narito pa siya sa lupa, sabi niya, inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, at ang mga yaoy inilagay ng inyong mga magulang doon. Ngayon, ang mga kamag-anak ko ay katoliko, gaya ng alam niyo, dahil mga Irlandes kami, ngayon lagi nilang nababanggit si St. Patrick, sinasabi ng mga Katoliko na sa kanila raw siya. Bueno, siya ay kasing Katoliko ko kung tutuusin. Sinasabi nila, sa kanila raw si Joan of Arc, samantalang sinunog nila ang babaeng yun habang nakatali sa poste, pinagbintang ng mangkukulam siya, alam nating lahat yun. Dahil may pagka-spiritual siya at nakakakita ng mga pangitain. Pagkatapos, ilang daang taon nang nagdaan, hinukay nila yung katawan ng mga paring nanunog at ikinumpisal sila at itinapon sila sa ilog. Ngunit di ganun ang pamamaraan, kita nyo? Lagi silang sumasablay, magpakailan namang pinupuri ng sangkatauhan ng Diyos dahil sa kanyang mga ginawa, laging nakatunghay sa kung ano bang gagawin niya at hindi naman pinapansin ang ginagawa niya sa kasalukuyan, sadyang ang ganyan ang kalikasan ng tao at hindi niya mababago-bago ang kanyang kalikasan. Sila ang mga tao ng sanlibutan. Kaya malinaw na sa atin ngayon na ang mensahe natin ay ang kasalukuyang mensaheng taglay na natin ang lumabas sa Babilonya at lumaya at mapuspos ng Espiritu at pagigihin at mailawin ang ilawan natin at sa kataasan tumingin, malapit na ang katubusan natin. Kakaiba nga ang dating ng mga bagay na yan para sa maraming tao na ang bawat hiningi at nila't pagtawag ay sa pangalan ng Panginoon nating kaibig-ibig. Pero sa kabila ng lahat ng yan, wala tayong inumang laban sa mga tao yan, sa mga taong sa denominasyon. Ayos lang sila, mabuti sila. Sila'y mga kasanggapan nga natin sa Ebanghelyo. Dahil si Jesus mismo ang sabi, walang taong makalalapit sa akin, maliban na dalhin siya ng aking Ama. At ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit. Kaya, ang nakaatang sa ating gawain ay hiyasik lang ang mga binhi, nangahulog na ang ilan sa tabi ng daan, yung iba sa kung anong klaseng lupa. May ilan na nahulog sa isang sulok at namunga ng tigisang daan. Kaya masasabing tagahasik lamang tayo ng binhi. Ang Diyos ang isang gumagabay rito kung saan dapat ito mahulog. At ngayon, itinadalangin natin na nawa ngayong umaga ay may isang munting binhi na mahulog sa isang sulok na maaaring makapanghikayat ng tao. At mainam namang may tauriang, siguro itatapusin ka na yung patutuo ko tungkol doon sa munting ginang na ikinukwento ko kanina. Dinala nung ginang na ito yung munting bata, isang munting batang lalaki na sa palagay ko nasa 10, 12 taong gulang, pero baka di naman siya ganun katanda dahil karga-karga nung ginang yung bata. At iniabot niya yun sa akin. At nung mga sandaling yun, habang nagahandog ako ng panalangin para dun sa bata, tumalon mula sa mga bisik ko yung naturang bata at nagtatakbo pababa nung entablado sa harap ng mga nasa 35,000 o 4,000 katao. At nung masaksihan nila yung nangyari, talagang unang beses nilang makakita ng ganun. Tapos yung ina na nakaupo dun sa harap, basta na lang siyang hinimatay at napasubasog. At may isang munting batang babaeng Amis doon. Pamilyar po ba kayo sa mga Amis? Hindi ko alam kung may mga ganun kayo rito. Mahaba ang buhok. Maamo sila at malilinis tingnan at mababait. Alam nyo ba, sa kanila ng mga Mennonite o Amis at yung mga tulad nila, wala tayong masusumpungan doon na record ng kabataang delinkwente sa batas. Masasabi nyo sigurong nakakatawa sila, pero may pumanong bagay sa atin na wala sa ating mga tahanan, pero meron sila. Wala silang kahit anong record sa korte ng kahit isa man lang na kabataang naging pasaway sa batas. Pinalaki nila ang kanilang mga anak sa isang paraan at nanatili sila roon hanggang sila'y lumaki. At yung naturang dalagita ay isa palang kilalang pianista, magandang dalagita, at yung mahabat Holandes niyang buhok ay nakapusod sa likod niya. At nung tumanaw siya, ngayon, isa nga po siyang Amish, wala siyang kaalam-alam tungkol sa Pentecostes, at kahit naman ako. Ngunit nung tumanaw siya sa may entablado, at nakitang bumababa yung munting batang lalaki, naglalakad na dun, bigla siyang napataas ng mga kamay sa ere. Ngayon, alam kong may mga ganun na panatisismo lang, at naway hindi nga kumapunta sa ganun. Hindi po ako sinungaling, at hindi po talaga. Kung mali ako, hindi ko sinasadyang magkamali. Nagkamali lang ako nang di ko nalalaman. Subalit, yung naturang dalagitan yun, kanyang itinaas na lang bigla ang kanyang mga kamay sa ere, at natanggal yung pagkakapusod ng buhok niya at lumugay sa balikat niya. At nagsimula na siya noong umawit sa isang kakaibang awit. At tinutog niya yung himnong ang dakilang manggagamot ay hen ngayon dumarating si Jesus na siya namang lubos na mahabagin. At nung pagsampan niya, alam kong sa pakinig ay mahirap paniwalaan ito. Dahil nga wala namang kaalam-alam ang dalagitang ito tungkol sa pagsasalita sa iba't ibang wika. Pero naroon siyang umaawit sa isang kakaibang wika. Ang dakilang manggagamot ay hen ngayon dumarating si Jesus na siya namang lubos na mahabagin, at tuloy-tuloy yung piano sa pagtugtog. Ang dakilang manggagamot ay hayan ngayon dumarating si Jesus na siya namang lubos na mahabagin. Bueno, nagsidagsay yung mga tao sa may altar at umabot hanggang balkonahe doon mismo sa pinagdarausan. Nagsisigawan yung mga tao. Nakatayo sa taas yung dalagita na nakatingala ang mukha ng paganoon. Nagsasalita sa iba't ibang wika, at yung piano, yung mapuputi nung teklado ay tuloy-tuloy pa rin sa pagtipa. Ang dakilang manggagamot ay hayan ngayon dumarating si Jesus na siya namang lubos na mahabagin. Sasalitain niya'y kaaliwan sa pusong hikawos, walang ibang pangalan maliban kay Jesus. Oh, talagang hindi nakita ng mata at ninarinig ng tenga ang sa atin ay hinihanda na. Alam niyo ba kung anong iniisip ko ngayon? Bakit kailangan pa nating tumanggap ng kung anong bagay na ipampapalit o isang bagay na hakahaka lang gayong punong-puno naman ang langit ng totoo, ng tunay na kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpalaya ng kaluluwa at nakakagawa ng mga bagay-bagay para sa atin? Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, sadyang marami pang mga bagay, hindi ko pa nasasabi sa inyo kung saan kayo pwedeng makakuha ng aklat na ito, kita nyo? Post Office Box 325 sa Jeffersonville. At kung susulat kayo, sige po, padadalhan nila kayo nito. O pwede rin namang dumalo kayo sa isa sa mga pagtitipon, namimigay sila doon. Ngayon, lubos po akong nagpapasalamat dahil sa mainam na pagsasama-sama natin dito sa dakong ito. At nitong umaga ay iniisip ko yung tungkol doon sa maikling kwento na dati ko nang naikukwento sa Christian businessman tungkol kay Zacchaeo. Marami sa inyo rito ang nakarinig na doon sa kwento kong yun. Yung tungkol nga sa kung papaanong din naniniwala ang maliit na lalaking ito sa spiritual na pagkilala at pati sa Panginoon. Siyempre, sa palagay ko naman, kagaya na lang ng kung anong makikita natin sa bawat panahon, makakakita ka ng tunay talaga. Tapos makakakita ka rin ng gaya-gaya. At wala naman tayong magagawa dahil ganyan talaga. Ngunit ang tunay na di basta-basta mahatak na taong naninindigan sa kasulatan ay nakakaunawa talaga, kita nyo? At ganoon sana tayo na kahit pa nung nabubuhay pa nga si Ginang Amy Semple MacPherson, Nung narito pa siya noon sa lupa, doon nga sa pagmi-ministeryo niya, sinasabi nilang dapat ang mga babaeng mangangaral ay nakasuot ng mga pakpak. Basta parang ganun, alam nyo, o eleganteng bestida gaya ng kanya, at may kilik na Biblia. Tingnan nyo na lang kung gaanong karami ang gumagaya-gaya kay Billy Graham sa bansa ngayon. Ngunit alam nyo po, hindi kayo kailanman mapapalitan ni Billy Graham sa lugar nyo. Hindi ko maaaring palitan si Billy sa lugar niya, at hindi niya rin maaaring palitan ako sa lugar ko. Hindi ko pwedeng kunin ang pwesto nyo, at hindi nyo pwedeng kunin yung akin. Ikaw lang ang nag-iisang ganyan sa Diyos. Ginawa kayo ng Diyos kung ano dapat kayo para sa isang layunin. Kung malalaman lang sana natin kung saan dapat tayo lumugar, at tapos ay mananatili sana doon. Dahil kung ipagpipilitan nating gumawa ng isang bagay na iba, ang mangyayari nga kita nyo, tayo'y lumalampas sa teritoryo ng iba. At ginugulo lang natin ang buong pagkakadesenyo ng Diyos. Kung titingnan natin kasi si Billy Graham sa daigdig ng denominasyon ngayon, siya yung, kung tawagin natin sa isang manlalaro ng football, siya ba yung may hawak ng bola? Ngayon, kung ang gagawin mo'y aagawin mo yung bola mula dun sa mismong kakampi mo, abay, ginugulo mo lang ang koopuan nyo. Protektahan mo yung kakampi mo, kita nyo? Protektahan mo lang siya para di siya malapitan ng kalaban at makatakbo siya na maayos at makakatouchdown din tayo pagkatapos at darating na si Jesus. At pagkatapos, matatapos na rin itong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon itutuloy ko na yung sinasabi ko tungkol sa lalaki na ito, si Zaccheo. At sabi ko nga noon, naroon siya sa itaas ng puno, alam niyo. Tapos, talagang natatakpan siya ng husto ng mga dahon. At nung makababa na siya mula sa puno, umuwi siyang kasama na si Jesus. At sabi ko noon, naging miyembro siya ng sangay ng full gospel businessman. Kaya kung may Zaccheo po rito ngayong umaga, maasa akong makikinig kayo sa napakainam na payo na yan at magiging miyembro ng full gospel businessman. Sasabihin niyo, full gospel? Ganun nga. Yun lang kasi ang tanging bagay na maaaring pinuntahan ni Jesus para mangaral. Ito nga ang full gospel. Siya nga, hindi ba tama naman? Tama nga dahil siya mismo ang full gospel. Siya nga, hindi niya pwedeng itanggi ang kanyang sarili. Ngayon naman, may ilan nga ako rito ang mga kasulatan na nailista rito. Isang munting karaniwan ng teksto at di ko na ito patatagalin pa. Kaya kung maaari, samahan niyo na ako sa pagbasa. At bago natin gawin ito, ngayon, sa munti nating pagbubuklod-buklod at pagsasama rito, at napag-usapan na rin natin yung tungkol sa mga kamay ng osong nakalagay sa timba at marami pang iba, ngayon, isang tabi po muna natin ang lahat ng mga ito ngayon at may time team na hihanda ang sarili at nais natin ngayon na pumasok na sa malalalim na bahagi ng salita. Iyuko po natin ngayon ang ating mga ulo sa ating paglapit dito pagkat wala tayong karapatang lumapit sa salita nang hindi nakikipag-usap sa mayakda muna. Habang nakayuko ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, ako po yung maasang nakayukong kasabay ng ating mga ulo ang ating mga puso. Iniisip ko, habang itinitingin ko ang aking mga mata at pinagmamasdan ang mga tagapakinig, meron kaya ritong nais magsabi habang itinataas nila ang kanilang mga kamay? Kapatid na ministro, alalahanin mo po ako sa panalangin. Ako'y sadya pong nangangailangan ngayon. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka nga ng Diyos. Ngayon, nakikita niya ang kamay niyo. Alam niya kung anong nasa ilalim ng kamay niyo sa puso niyo. Naway ipagkaloob niya ito at yan ang dalangin ko. Minamahal naming Diyos, lubos kaming nagpapasalamat para po sa gusaling ito na kinaroroonan ngayon ng iyong mga abang anak para kami makapagtitipon-tipon ng sama-sama sa dakong ito at sadyang makapangusap at magkasama-sama ng time team sa aming sarili. Habang ipinagpapasakop namin ang aming sarili kay Kristo at nag-aasam na higit pang maging kagaya niya, narito pong nakaupong malapit sa akin ang mga kalalakihang nagmi-ministeryo, Panginoon. Mga lalaking higit na may kakayahan na tumayo rito upang ihatid ang salitang ito kaysa sa akin na iyong lingkod na di karapat-dapat, subalit na italaga ito sa akin. At Ama, dalangin ko ngayong araw na kung makapagsalita man ako ng isang bagay na sadyang hindi naayon sa kalooban ng Diyos na bago ko pa man masabi ito, ay iyon ang itiko mga aking bibig, gaya ng ginawa mo sa mga bibig ng leon isang araw upang huwag nilang gambalain si Daniel. Ama, hinihiling namin ngayon na alalahanin mo ang bawat isa, bawat ministro, at maging ang revival na idaraos ngayon dito sa siyudad, Panginoon, sa Assemblies of God. Akin ngang idinadalangin, mahal na Diyos, na padadalhan mo sila roon ng tunay na revival na talagang gigising sa buong siyudad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nang sa gayon, ang mga bahay inuman sa paligid at mga kabataang pag-aalagala sa lansangan ay maakay sa luklukan ng Diyos at mapuno ng kanyang kabutihan at ng kanyang espiritu. Ipagkaloob mo po ito, makalangit na Ama. At idinadalangin namin ngayon na kung may lalaki man o babae, batang lalaki o batang babae na inakay sa pagtitipong ito ngayong umaga para makasilong sa kublihang ito laban sa niyebe, naway dalawin ng dakilang Espiritu Santo ang mga puso nila at mangusap sa kanila sa isang mahiwagang paraan. Marahil ang ilan sa kanila ay naligaw sa malayo, gayong minsan tumanggap na sila sa iyo, Panginoon. Ngunit ngayon lumayo, dalhin mo po silang pabalik, Panginoon, ngayong umaga. At dumadalangin kami para sa sangay rito, kay kapatid na Earl at sa may bahay niya at sa iba pa. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ngayon, pagputol-putulin mo po sa amin ang tinapay ng buhay habang binubuklat namin ang mga pahina ng salita. Sapagkat batid namin ang Biblia ay hindi buhat sa sariling pagpapaliwanag. Ayon nga, hindi kailangan ng Diyos na ipaliwanag pa namin ang mga salita niya dahil siya mismo ang kanyang sariling tagapagpaliwanag. Sinabi niya minsan, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Sabi niya, isang dalaga ay maglilihi, at naglihi nga ang dalaga. At sa huling mga araw, ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Kahit ano pang sabihin ng sanlibutan, ginawa niya talaga ito. Hindi niya kailangan ng tagapagpaliwanag. Siya mismo ang nagpapaliwanag ng sarili niyang mga salita sa pamamagitan ng pagpapangyari rito at pagpapatibay rito para maganap. Pumarito ka po sa aming mga puso, Panginoon naming Jesus, at ipaliwanag sa amin sa araw na ito ang mga bagay na kailangan namin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa Biblia, sige po, bumuklat tayo. Naniniwala ako na di pa po ako kailanman tumalakay ng kahit anong mensahe na pilit kong ipinangusap nang hindi ko man lang pinabasa muna ang salita. Sapagkat mabibigo ang aking salita, isa lang akong tao, pero ang kanyang salita'y sadyang hindi talaga mabibigo. Siya ay Diyos. Kaya bumuklat na po tayo ngayon para sa isang maikling teksto at makakalabas na tayo agad sa loob ng mga 30-40 minuto kung loobin ng Panginoon. Dito po tayo ngayon sa Apokalipsis. Sige po, bumuklat tayo sa 3rd kabanata ng Apokalipsis. Simulan po natin sa 14 na talata at nais nating basahin ang ilang bahagi lamang nito, isang mensahe para sa kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea. At naniniwala ako at sa palagay ko'y ang lahat ng mga taong puspos ng Espiritu at nagbabasa ng Biblia ay naniniwala at makapagsasabi ng Amen na nasa kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea na tayo, pagkat ito na ang huling kapanahunan. Pakinggan niyong maigi ang mensahe tungkol sa kalagayan ng Iglesia sa panahong ito. At sa anghel ng Iglesia sa Laodicea ay sulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Sinawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana na ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay susuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay umaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumingig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloob ang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng salitang ito. Ngayon, nais kong talakayin sa ilang mga sandali ang isang munting teksto na pinamagatang mga pintuan sa pintuan. Mga pintuan sa pintuan. Ngayon tila napaka doors indoor. Tatlong salita lang. Mga pintuan sa pintuan. Marahil sasabihin niyo sa akin, kapatid, nasa 100 katao ang narito ngayon. Ayan nga, sa palagay mo, hindi ba't napakaiksi naman ng tekstong yan para sa may 100 kaluluwang nasa harapan mo? Bueno, siguro nga'y totoo naman yan na maiksi ang tekstong ito. Pero wala naman yan sa sukat ng teksto. Hindi, hindi yun ang mahalaga, kundi kung anong laman ito. Ang mahalaga ngay, kung ano ang sinasabi ng teksto, yun ang mahalaga. Gaya na lang nung sa palagay ko sa Louisville, Kentucky ito nangyari. Maraming panahon na ang nakalilipas. May isang maliit na batang lalaki ang umakyat sa may atik. Tapos pinakialaman niya yung mga lumang baul sa gilid ng atik. At biglan lang siyang nakahanap doon ng isang lumang selyo. Bueno, ang unang pumasok sa isip niya ay baka makabilis yan ng sorbete sa apa kung ibebenta niya yon. Nagkataong may kolektor noon sa kalye, kaya kumaripas siya palabas ng kalye nang simbilis na makakaya niya. At sabi, anong ibibigay mo sa akin kapalit ng selyong ito? Inusisa yun ng kolektor at medyo kupas na ngayon. Sabi ng kolektor, bibigyan kita ng $1. Abay, madaling na ibenta yun. Ang iniisip niya nung bata, kung may bebenta niya yun ng 5 sentimos, masaya na siya dun. Kasi may pambibili na niya yun ng sorbetes, pero naibenta niya yun ng $1. Nung ibinenta na yun ng kolektor, abay umabot pa ng $500. At pagkatapos, di ko na alam kung ano nang nangyari dun, pero umabot pa yun ng daan-daan pang dolyar. Nakita niyo po, kung titingnan, isang maliit na kapirasong papel lang, parang hamak na papel lang na di mo nga pag-aksayang pulutin sa sahig, pero wala yun sa liit nung papel. Nasa nilalaman yun lang papel, yun ang mahalaga. At ganyan din ito sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang yung kung anong papel ang ginamit, kung mahal ba yung papel o kung gaano kalaki yung papel, kundi kung ano ang nakasulat doon sa papel. At isang salita lamang dito'y sapat na upang makapagligtas ng sanlibutan kung tatanggapin ito sa kaparaan ng nakasaad dito. Maraming panahon na ang nakalipas, may nabasa akong kwento tungkol sa panahon ng ating magiting na isa sa pinakadakilang pangulo sa palagay ko na nagkaroon ng bansa natin at yan, si Lincoln. Hindi ko ito sinasabi dahil tubong Kentucky rin siya, kundi dahil isa siyang dakilang tao talaga, napagkaitan man ng edukasyon. Ngunit sa kabila niyan ay may kung anong bagay sa puso niya, may layunin. Gustong gusto ko kung talaga yung taong may malinaw na pananaw sa hinaharap. Gustong gusto ko yung mga taong may ipinaglalaban. At ipinaglalaban talaga yun, yung di lang babasta pahiga-higa na lang na, bueno, bahala na kung ano mangyari. Abay tumayo ka riyan at kumilos ka. At si Lincoln po'y hindi niya kailanman hinayang humadlang yung kakulangan niya sa edukasyon. May ginawa siya. Sa palagay ko'y dapat na maging ganoon ang bawat Kristiyano. Hanapin niyo kung ano ang layunin niyo at humayo kayo para gawin ito. Bawat kasapin ng maliliit na sangay rito, dapat ay hindi lang yung, bueno, nag-arouse naman kami ng pagsasama-sama tuwing almusal kada buwan. Hindi lang dapat ganun, o kada Sabado, magkaroon kayo ng layunin sa buhay, yung bang bagay na gagawin mo. Kumilos tayo, inilagay ka rito ng Diyos, dapat mong gawin ang nakaatang sa iyong gawin. Bawat miyembro ng bawat iglesia, may revival sa bayan, nariyan nga ang revival na yan, dahil may layunin yan. Gawin natin kapaki-pakinabang ang gawain yan, kumilos tayo. Ginoong Lincoln, may isang lalaking batang-bata pang lalaki, siya'y nasa digmaan at ang kaso lang siya'y duwag na talaga. At nung inaasahan na siya sa tungkulin niya, kanyang inabandona na ang tungkulin niya at nakita nilang may sapat na ebidensya para idin siya sa kaso na yon. Kaya napagpasyahang babarilin siya. At hayan nga, ang saklap lang nangyari. At may isa pang lalaki doon na talagang may malasakit sa kanya. Nagtungo ang lalaki kay Ginoong Lincoln para makakuha ng amnestiya. Siya ang pangulo ng panahon na yon, dito noon sa Estados Unidos, at kaya nga pinuntahan siya ng lalaki para makakuha ng amnestiya. At sinabi ng lalaki sa kanya, habang papalabas siya ng kanyang karwahe, at ito pong si Ginoong Lincoln may katangkaran, balbasin, yung tipikal na taga-timog ang itsura, payat. At sabi ng lalaki, Ginoong Lincoln, may isang binatilyong mamamatay 2 araw mula ngayon. Babarilin po siya dahil tumakas siya nung panahon ng digmaan. At sinabi nung lalaki, Ginoong Lincoln, hindi masamang lalaki ang binatilyong ito, pero dahil sa dami nung mahabang baril na nagpuputukan at ang dami-daming namamatay, natakot talaga siya. At labis siyang naligalig na napataas siya ng mga kamay at nagsimulang magsisigaw. Habol-habol dun yung lalaki, sabi, kilalang kilala ko po ang binatilyong ito. Sabi, Ginoong Lincoln, ang inyong pangalan lang sa kapirasong papel na ito ang tanging makapagliligtas sa kanya. Maari niyo po bang ilagda yun dito? Siyempre, nilagda na agad ng Kristiyanong Ginoong ito ang papel. Pinatatawad si ganito at ganoon. Inilagda niya doon yung pangalan niya, Abraham Lincoln, Pangulo ng Estados Unidos. Dali-daling bumalik ang mensahero sa abot ng makakaya niya at humango siya sa selda, sabi niya, malaya ka na, malaya ka na. Narito na ang ano ni Ginoong Lincoln, ang lagda ni Ginoong Lincoln, malaya ka na. Sabi nung binatilyo, bakit ka pumarito para kutsayin ako? Samantalang batid mo namang mamamatay na ako bukas. Sabi niya, ilayo mo yan sa akin, kinukutya mo lang ako. At ayaw nga niya yung tanggapin. Sabi pa niya, hindi ko yan matatanggap. Sabi, inaano mo lang ako. Sabi, kung galing nga yan sa Pangulo, sabi, o di sana'y nakalagay riyan ang sagisag niya at nakalagay sana yan sa tamang papel yung ginagamit niya talaga. Sabi nung lalaki, pero lagda niya ito. Sabi niya, paano ko naman malalamang lagdangan niya yan? Sabi niya, kinukutya mo lang ako, pinapagaan mo lang ang pakiramdam ko. At bigla na lang siyang nagsisigaw doon, tumalikod, binaril yung binata nung sumunod na umaga. Pagkatapos, nung patay na yung binata at yung pangalan ng Pangulo ay naroon pa rin sa kapirasong papel na yon na ginawad bilang amnestia sana doon sa binata, ano na kayang kinahantungan noon pagkatapos? At mangyaring nilitis nila ang tungkol doon sa pangunahing korte at narito ang desisyon ng pangunahin nating mga korte na siyang pinakamataas sa lahat ng mga korte natin. Minsan nga, may sasabihin sila, hindi natin gusto ang desisyon nila, pero kailangan pa rin nating sumunod kahit ano mangyari, kita nyo? Sapagkat doon nga sa kanila bumabaybay ang lahat, sila ang pinakamataas. Ngayon, ang sabi doon sa desisyon, ang isang amnestia ay di masasabing amnestia maliban na tanggapin mo na ito bilang amnestia. At ganyan din ang salita ng Diyos. Ito isang amnestia kung ito'y tatanggapin bilang amnestia. At ito nga'y salita ng Diyos. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa mga sasampalataya rito at tatanggap dito. Kahit na kilatisin mo man ito, tapos sasabihin mo, oh, labo-labo naman yan, milyong beses na kaya yang isinalin. At kung ano-anong diferensya, maring ganyan ang pagtingin ng kung sino-sino yan. Pero sa akin, ito pa rin ang salita ng Diyos. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakatali siya sa tungkulin na manatili sa salitang ito. Ngayon, kailangan nga niyang hatulan ng iglesia balang araw. At kung hahatol siya na ang simbahang katoliko ang magiging pamantayan, dahil ganun daw kasi siya hahatol ang sabi nila. Kung ganun, alin sa mga simbahang katoliko ang magiging pamantayan niya sa paghatol? Abay magkakaiba sila sa isa't isa. Kung nga hatol naman siya na ang Methodist ang magiging pamantayan, mapapahamak kayong mga Baptist niyan. Kung nga hatol siya ng Pentecostal ang magiging pamantayan, lahat kayong iba'y mapapahamak. Subalit, hindi siya hahatol sa pamamagitan ng Iglesia. Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ni Jesus Kristo siya hahatol, at si Kristo ang salita. Kaya kita nyo, wala tayong pwedeng idahilan. Salita ito ng Diyos na sa pamantayan na yan kanya tayong ahatulan at kahit katiting na bagay lang, mahalaga yan bilang bahagi nito. Sabi sa Apokalipsis 22:18, dito sa una, sisimulan ko sa Genesis. Ibinigay ng Diyos isang katauhan ng kanyang salita upang maging pananggalang nila laban sa kamatayan, kasalanan at kapighatian o kahit ano pa mang kapahamakan. Isang maliit na bahagi ng kanyang mga salita, huwag mong hihipuin ang punong kahoy na ito, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, sa araw na iyon ikay mamamatay. Sadyang hanggang dun lang sa kakayanin ng pinakamahinang dugtungan ang buong tibay ng isang tanikala. At ang ating mga kaluluway na sa ibabaw lamang ng impyerno, habang nakakapit tayo sa tanikalang ito, kalasin mo ang isa sa mga dugtungan nun, tapos na para sa iyo. Si Eva nga'y hindi naman buong pangungusap ang binali, isang salita lang ang kanyang binali dahil kay Satanas. Nangyari yan sa unahang bahagi ng aklat. Sa kalagitnang bahagi ng aklat ay dumating si Jesus at nagsabi, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Hindi doon sinabing bahagi lang o isa noon sa dako rito at doon, kundi ang sabi, bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nung mamatay na siya, nabuhay na maguli at naparoon na sa langit, at nagbalik upang ibigay kay Juan. Mangyaring sinabi niya doon pagkatapos niyang mabuhay na maguli. Sabi, ano nang mangyayari sa taong ito? Sabi ni Jesus, ano naman sa iyo kung siya'y mananatili hanggang sa ako'y magbalik? Hindi man niya batid ng eksakto kung hanggang saan ang buhay niya. Pero patuloy pa rin siya sa pagmi-ministeryo niya. At kanyang itinaas siya sa ikapat na kabanata ng Apokalipsis at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga bagay na darating na ating kinabubuhayan hanggang sa panahon na binabanggit dito sa teksto natin. At pagkatapos, sa 22 kabanata, sa uling kabanata, sa 18 talata, sabi niya, ang sino mang magalis ng isang salita sa aklat na ito, o magdagdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay. Kita nyo, kaya naniniwala tayo na nabubuhay ang tao sa bawat salita ng Diyos. Sinasampalatayanan ko yan at batid kong totoo yan. Gaano mang kaliit, hindi yun ang punto doon. Isang salita nga lang, Mapapahamak na agad. Iniisip ko ngayon yung tungkol sa pagiging maliit at tila hamak dahil napansin ko ang mga kaibigan kong taga-Canada na nakaupo ngayon dito. Naalala ko po nung nasa Canada ako nung si Hari George. Yan pong hari na nagkaroon ako ng pribilehiyong mapuntahan para ipanalangin. Tapos pinagaling siya sa sakit niyang multiple sclerosis. Hirap na hirap talaga ang kalagayan niya nung araw na yon dahil sa sclerosis at nananakit din ng husto ang tiyan niya dahil naman sa ulcer. Gaya ng nalalaman ng marami sa inyo ng mga taga-Canada, at maging ng mga Amerikano rin naman. Sa kabila nun, nakita ko siyang dumaan doon. Nakaupo sa isang karuahe, isa-isa siyang hari. Haring-hari pa rin ang kilos niya. Nakaupo ang maganda niyang reyna sa tabi niya. Nakabughaw na kasuotan habang nagdaran siya sa mga lansangan. At isang kaibigan ko at ako, magkasama kaming nakatayo doon. At nung dumaan yung karwaheng yun, ibinaling niya doon ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanyang balikat at sabi ko, "Anong problema?" Sabi niya, "Kapatid na Branham, dumaan kasi ang aking hari at ang reyna niya. Bueno, ako ngay namang ha." Kaya naisip ko, kung ang isang taga-Canada sa ilalim ng pinuno ng pamahalaan, di pa nga pinuno ng pamahalaan nila, pero pinuno pa rin naman ng isang pamahalaan ng Inglaterra, at sa pagdaan ng haring yun, ay maluluha ang isang taga-Canada habang ibinabaling niya ang kanyang ulo doon at iiyak. Ano pa kaya kung makita na natin ang ating hari? At isipin niyo nga, tayo nga ang reyna. Pagkatapos, pinalabas muna ang mga bata sa mga paaralan. Yung maliliit na bata, inabutan sila ng maliliit na bandila ng Britanya. May ibang tawag sila sa bandila ng Canada. Kapatid na Fred, ano nga uli ang tawag doon sa bandila ng Canada? Union Jack. Ayan nga, inabutan nila yung mga bata doon ng maliliit na bandila ng Britanya para maiwagayway. At nung dumaan ang hari, lahat ng maliliit na bata ay nagsitindig. Iwinawagayway ang kanilang maliliit na bandila at nagbunyi sa hari at may mga banda ring tumutugtog ng God Save the King habang nagmamarcha siya sa lansangan. Oh, kung makikinita niyo lang diyan sa eksena niyan, makikinita niyo kung anong magaganap sa pagkabuhay na maguli sa dakong yun. At nung sabihan na sila ang maliliit na bata na magsibalik na sa paaralan nung matapos na ang parada, at habang bumabalik na yung mga bata, nakaligtaan ng isang paaralan doon ay isang batang babae. At nagpunta sila sa lahat ng dako upang hanapin yung munting bata. Ginalugad nila ang buong kalsada at sa wakas, sa likod ng poste ng telegrama, narot nakatayo yung muntit maliit na bulilit na batang babae na todo ang iyak. Bueno, kinuha siya ng guro at, "Anong problema? Hindi mo ba nakita ang hari?" Sabi niya, "Opo, nakita ko naman po ang hari." Sabi, hindi mo ba naiwagayway ang bandila mo?" Sabi niya, "Opo, naiwagayway ko, kung naman po ang bandila ko." Sabi ng guro, "Bueno, kung ganun, bakit ka umiiyak?" Sabi niya, "Kasi po, teacher, napakaliit ko po. Nakatayo ang iba sa harapan ko. Mas malalaki sila. At nung iwagayway ko na yung bandila ko, hindi naman po ito nakita ng hari. At nagulumihanan siya dahil doon." Bueno, marahil ganoon nga ang nangyari at hindi nakita ni Haring George ang munting batang yun dahil sa liit. Hindi niya marahil nakita ang puso niyang makabayan at kung ano ang damdamin niya para sa kanya. Napakaliit kasi ng batang babae. Subalit, hindi ganoon ang ating hari. Oh, ang pinakamaliliit na bagay na ginagawa natin ay nakikita niya. At alam niya ang mismong mga bagay at mga kaisipan sa ating mga puso, anuman niyang pinagsusubikapan natin, gaano mang kaliliit yan. At papaano nga natin siya mapaglilingkuran, gaya ng paglilingkod natin sa bawat isa. Kung hindi ko kayo mahal, papaano ko nga masasabing minamahal ko siya? Kita niyo, yamang ginawa ninyo sa maliliit kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kita nyo, ito ngay nasa mga maliliit na bagay na di natin nagagawa kung minsan. Kaya nalalagot ang buong tanikala, kita nyo, at napapariwara tayo. Nagiging makadenominasyon ng ating isipan at nakakaligtaan natin ang mga bumunting bagay na siya naman talagang mga bagay na mahalaga. Ang kabuuan, ang bawat salita ng Diyos ay mahalaga. Walang anuman dito ang pwedeng babaliwalain na lang. Kailangan nating tanggapin ang bawat salita nito sa paraan kung paano ito naisulat. Ako'y nakatayo sa pintuan. Yan ang sabi ni Jesus dito sa kapanahunan ng Laodicea at tumutuktok. Napansin niyo ba? Ito lang ang tanging kapanahunan ng iglesia na nasa labas siya ng kanyang iglesia. Sa lahat ng iba pang kapanahunan ng iglesia, nasa loob siya ng iglesia. Noon sa mga Methodist at noon sa mga Lutheran at iba pa, nasa loob siya ng iglesia. Subalit dito'y nasa labas siya, ang ating mga kredo at mga bagay-bagay na gaya niyan ang siyang nagpalabas sa kanya sa iglesia. Subalit sa kabila niyan, nakatayo siya sa labas. Patuloy na tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig at magbukas ng pinto, ako'y papasok upang makasama siya. Ahapong kasalo nila, at pagkakaloban siya ng kagalingan para sa kanyang mga mata at kasuotan, at pagkakaloban siya ng mga kayamanan ng langit, kung ang sino man ay duminig sa akin na tumutok-tok. Inaalala ko pero di ko lang maalala ang pangalan ng pintor na yon, na gumuhit ng larawan na yon, o nagpinta ng larawan na yon ang ibig kong sabihin, tungkol doon sa pagtayo sa may pintuan. Nung kanyang ang, alam niyo po, ang lahat ng mga dakilang larawan na naroon ay dapat munang dumaan sa pasilyo o sa bulwagan ng mga kritiko bago yun maaaring isabit sa bulwagan ng karangalan. Ang orihinal na larawan na yun kapag naisabit na doon ay papalo ng milyon-milyong dolyar. Kaya naman kita nyo, para nga itong ang iglesia na dapat munang magdaan sa bulwagan ng mga kritiko. Dadaan talaga tayo. Babansagan kang holy roller. Babansagan ka ng lahat na ng kung anonuriyang may babansag. Ngunit kung mga hawakan lamang kayo sa posisyon nyo kay Kristo, balang araw, dadalhin niya tayo sa bulwagan ng karangalan. Subalit, kailangan muna nating batayin ang kritisismo. Doon lilitaw ang kababaan natin. Doon natin ito maipapakita. Ang hindi makapagbabata ng pagpaparusa ay anak sa ligaw at hindi anak ng Diyos. Kahit gaano pa siyang kasigasig na umanib sa iglesia at anuman niyang mga nagawa pa niya, wala pa rin yan. Kung hindi niya kayang batayin ng pagpaparusa, isa siyang anak sa ligaw at hindi tunay na anak ng Diyos. Pero ang isang tunay totoong anak ng Diyos ay hindi niya alintana anuman ang sabihin ng sanlibutan. Ang lahat ng iba pang mga bagay ay pangalawa lang sa kanya. Ang isip niya ay nakatuon kay Kristo at yun ang mahalaga sa kanya. Oo, anuman ang sabihin ni Kristo na gawin, gagawin niya. Saan man magpunta ang kordero, sumusunod sila sa kanya. Saan man magtungo, at pagkatapos niyan, ay masasaksihan niyo na ang pagpapakita niya, ang presensya niya, at mga bagay-bagay na ginagawa niya. Siya'y sumasabayan niya sa tuwi na sa kanyang nobya. Siya'y nanunuyo. Pagkatapos ay magaganap na ang paghapon ng kasalan. At ang pintor na ito, ayon nga, dumaan na yung likha niya sa mga kritiko. Isang grupo ng mga kritiko ang nagtipon-tipon sa palibot ng pintor na ito. Hindi ko lang maalala ang pangalan niya. Ang iniisip ko, Michelangelo. Pero siya yung naglilok ng bantayog ni Moises. Hindi ko lang po maalala ang pangalan niya. Pero sige, may nagsabi doon, kahanga-hanga ang iyong larawan, sabi. Wala kong anumang masabi laban dyan sa larawan. Sabi pa, dahil may hawak-hawak siyang ilawan sa kanyang kamay, ipinapakita niya na dumarating nga rin siya, oo, sa pinakamadilim ng gabi. Tapos sabi, at hayang ding nasa may pintuan siya, nakalapit ang kanyang ulo, ang kanyang tenga, para di siya tiyak na mapalampas ang kahit mahina lang na tawag. Nilapit niya ang kanyang tenga sa may pinto, at tinutuktok niya ang pinto. Sabi ng kritiko, pero alam mo, Ginoo, isang bagay ka na nakalimutan mo sa larawan mo. At yung pintor, halos buong buhay ang ginugol niya para maipinta yon. Sabi niya, ano po ba yung nakalimutan ko, Ginoo? Sabi ng kritiko, kahit ilang beses pa siyang tumuktok, kita mo, nakalimutan mo namang maglagay ng bukasan dito. Walang bukasang nakakabit sa pintuan. Kung mapapansin niyo ang pintuan, walang ang bukasan yun. Oh, sabi ng pintor, ganyan talaga ang pagkakapinta ko riyan. Kita mo, Ginoo? Sabi niya, nasa loob kasi ang bukasan. Ikaw ang siyang magbubukas ng pinto. Ikaw ang magbubukas ng pinto. Oh, anong dahilan na tumutuktok ang isang tao sa pintuan ng isa pang tao? Sinisikap nga niyang makapasok. Sinisikap niyang papasukin siya. Siguro'y may bagay nga siya na gusto niyang sabihin sa iyo o pag-usapan niyo. Siguro'y may mensahe siya para sa iyo. At yun ang dahilan kung bakit tumutuktok ang mga tao sa pintuan ng isa't isa. Meron silang kung anong dahilan kaya tumutuktok. Hindi pwedeng tumutuktok lang ng walang kadahilanan. Hindi ka pupunta sa bahay ng isang tao maliban na lang kung may dahilan ka talaga para pumunta doon. Dahil hindi pwedeng wala. Pagdalaw man yan, hatiran siya marahil ng mensahe o kung ano. May dahilan kung bakit pumupunta ang tao at tumutuktok sa pintuan ng ibang tao. Sa tuwing may katanungan, tiyak na may kasagutan. Hindi pwedeng may tanong tapos wala namang sagot. Kaya, yan ang sinasaliksik natin sa Biblia. May mga katanungan tayo sa kapanahunan natin at nasa Biblia ang sagot at si Kristo ang kasagutan. Ngayon, maraming mahalagang tao ang tumuktok na sa mga pintuan sa mga nagdaang panahon ng buhay at marami na nga ang tumuktok sa panahong nagdaan at marahil sa pag-usat pa ng panahon, napakarami pang mahalagang tao ang magsisituktok. Ngayon, unang-una muna marahil, kung may tutuktok sa pintuan nyo, ang unang gagawin nyo ay sisilipin nyo muna at ahawin ang kortina Sisilipin nyo kung sinong naroon. Pero kung abala tayo, gaya ng sinasabi natin sa panahon ngayon, masyadong abala para magsimba, masyadong abala para rito, at alam nyo, hindi naniniwala ang simbahan ko sa ganyan. At kita nyo, medyo nalilihis na tayo kuminsan sa salita. Ang dapat nga sana'y hahawin nyo ang kurtina, tapos masisilip nyo na kung sino yung nakatayo sa labas. At kung mahalagang tao yung nasa labas, abay dali-dali nga kayong tatakbo sa may pinto. Ngayon babalik tayo ng konti at pag-usapan natin ang ilang mga tao noon na maaring tumuktok. Balikan natin ang panahon at isipin natin ang paraon ng Ehipto, maraming daang taon na ang nakalipas. Ano kayang mangyayari kung si Paraon, ang hari ng Ehipto, ay paparoon sa bahay ng isang magsasaka? At itong magsasakang ito ay tila ba medyo disang-ayon kay Paraon at hindi ito naniniwala sa mga patakaran ng hari at iba ang pananaw niya sa hari? At sa kabila nun, ay hetot nakatayo ang Paraon, nakatayo sa may pintuan ng isang tagagawa ng lario o tagatapal ng putik, gaya ng tawag natin sa kanila doon sa Ehipto, at kanyang ang hahawin ng kanyang kurtina, at naroon nakatayo ang makapangyarihang Paraon sa may pintuan, at tumutuktok na yung hari roon. May ngiti sa mukha niya. Aba, bubuksan ng magsasakang iyon ang pintuan niya at sasabihin, "Tuloy po kayo, dakilang Paraon. Makasumpong nawa ng habag ang abanyong lingkod sa inyo pong paningin. Wala po akong bagay na may pagmamalaki sa loob nitong aking mga dingding. Ako isa lamang alipin sa iyo, Paraon. Higit na karangalan nito para sa akin, 10 ng aking mga kapatid. Naparito po kayo sa bahay ko. Gayong isa lang ako mahirap na tao. Dumadalaw lamang kayo sa mga hari at sa mga maharlika at mahalagang tao. At ako na may di mahalaga. Ngunit iyong dinalaw ako. Isang karangalan po ito sa akin, Paraon. Ano po ang maipaglilingkod ng inyong abang lingkod? Kahit na ano pa ang hilingin ng Paraon, maging buhay pa niya ay ibibigay niya yon. Ganun nga, isa kasi yung karangalan. O ipagpahalimbawa na lang natin ang yumaong si Adolf Hitler nung siya pa ang Führer ng Alemanya. Ano kaya mangyayari kung sasadya siya sa bahay ng isang sundalo? At naroon ngang nakakampo sa palibot ang ilang mga hamak na sundalong Nazi, tapos bigla-bigla na lang, aba, may tutuktok sa pintuan, at siguro'y sasabihin ng hamak na sundalo, napakasama ng pakiramdam ko ngayong umaga. Asawa ko, sabihin mo sa kanilang umalis na lang. At sisilip yung asawa niya sa pintuan na tahawin yung kurtina. Sasabihin nito, asawa ko, tumayo ka na agad yan, madali. Ano bang meron? Sino bang nariyan? Si Hitler, ang Führer ng Alemanya. Oh, grabe. Abay, tatayo agad yung hamak na sundalong yun. Dali-dali isusuot ang uniforme niya, magmamadali. Tapos titindig ng tuwid, lalakad dun sa pintuan, tatanggalin ang kandado ng pintuan at bubuksan ang pintuan at sasabihin, "Hail Hitler!" Kita nyo, isa siyang dakilang tao noong mga araw niya sa Alemanya. Ano po ba ang may pagliligtod ko? Kung sasabihin niya, "Pumunta ka't tumalon sa banging yun sa labas," abay gagawin ng sundalo. Bakit? Wala nang iba pa. Wala nang iba pang mas higit sa Alemanya noong panahon ng mga Nazi, kundi si Adolf Hitler lang. Isa siyang dakilang tao. At siya ay, at napakalaking karangalan yun dahil ang dinadalaw lang niya yung mga general at mga dakilang tao. Subalit narito siya sa pintuan ng isang simpleng sundalo. Oh, tunay na malaking karangalan talaga yun sa sundalong ito. Bueno, ngayon, ano kayang mangyayari kung sa plug stop naman yan mangyari? Sige, dalhin natin yan sa sarili nating bayan. Ano kayang mangyayari kung ngayong hapon ang pangulo natin, si Ginoong Johnson, LB Johnson? Ano kayang mangyayari kung lalapag siya sa isang eroplano sa dako rito sa atin? At tayo namang lahat sa dako rito ay pare-pareho lang ang katayuan natin sa buhay. Mahirap lang tayong lahat. Marahil may ilan sa atin na mas nakakaangat ang hanap buhay. Marahil mas maganda ng konti ang bahay. Pero kung tutuusin, mga simpleng tao lang talaga tayo. Pero ano kayang mangyayari kung dadalaw ang pangulo rito sa inyong bahay, marahil sa pinakamababa sa ating lahat dito, at tutuktok siya sa pintuan? At pagpunta mo sa pintuan, naroong nakatayo si Pangulong LB Johnson. Aba, napakalaking karangalan yun. Maaring iba ang pananaw mo sa kanya sa politika. Subalit napakalaki ng karangalang natamo mo, natatayo sa pintuan mo ang Pangulo ng Estados Unidos. Sino ka o sino ba ako na nariyang tatayo si Lyndon Johnson sa pintuan mo? Kahit na sosyalista ka pa o republikan man o milyong milya ang pagkakaiba ng pananaw mo sa kanya, kahit ganun, isa pa rin yung karangalan. Alam nyo ba kung bakit ganun? Dahil napagkaloban ka ng ganong klaseng karangalan. Aba, ipapalabas talaga yan sa telebisyon ngayong gabi. Sigurado nga yan. Yung mga lokal na pahayagan ay kanilang ilalathala kinabukasan ng tungkol dyan. At pinakaulo pa ng mga balita, sasabihin ng pahayagan dito sa plug stop na isang John Doe, lumapag ang Pangulo ng Estados Unidos sa plug stop kahapon, biglaan, at madali ang dumalaw kahit walang pasabi at tumuktok sa pintuan nyo. Kababaang loob, makikilala ang Pangulo na may kababaang loob dahil kahit gaano siyang kadakila, pumarito pa rin siya sa akin o sa pintuan nyo. Di naman tayo sikat, pero dumalaw pa rin siya sa atin at nakipag-usap. Aba, sa paglalakad-lakad mo nga riyan sa kalsada, abay masasabi mo, oo, ako yun. Ako yung dinalaw ng Pangulo. Huwag ka munang gumalaw. Kukunan kita ng litrato. Diretso lang ang tingin sa akin. Ngayon, anong itsura nyo po noon nung lumakad na kayo palayo? Magiging mahalagang tao ka na niyan. Sigurado yan. Ano nga kayang mangyayari kung darating ang reyna ng Inglaterra bagamat di kayo sakop ng kanyang pamamahala? Pero kahit na hindi, magiging karangalan para sa ilan sa inyo na mga kababaihan dito na patuloyin ang reyna ng Inglaterra. Kahit na hindi kayo sakop ng kanyang pamamahala, dahil kahit na hindi, isa pa rin siyang dakilang tao. Siyang pinakadakilang reyna sa buong mundo sa panahong ito. Tunay, siya nga, basta sa usaping politika. Mangyaring, kung ihingin niya yung isang maliit na palamuti na nakasabit sa dingding niyo, kahit lubos niyong pinahalagahan, abay, ibibigay niyo pa rin yun sa kanya. Isang karangalan kasi para sa inyo na gawin yun. Dahil nga, siya ang reyna ng Inglaterra. At pararangalan kayo ng Pangulo. At pag-uusap-usapan ng lahat ng kababang loob ng reyna ng Inglaterra na lumipad pa ng kaylayo-layo para makipagkita lang sa isang babae na taga Flagstaff na di naman sikat na babae. At ilalathala yan ng mga pahayagan. At ipapalabas yan sa mga balita. Pero alam nyo ba, ang pinakamahalagang tao sa lahat ng kapanahunan, si Jesus Kristo ay tumutok-tok sa ating pintuan. At siya'y mas binabaliwala kaysa sa lahat ng mga hari at ng mga monarkiyang lumitaw kailanman. Ganun nga. At siguro'y tatanggapin mo siya at sa paglabas mo'y ipamamalita mo ang tungkol dito, pero pagtatawanan ka lang ng mundo sa labas ng harap-harapan, walang magiging balita. Sino ang maaring pumunta sa bahay nyo na higit pa kay Jesus Kristo? Sino ang maaring tumuktok sa pintuan nyo na higit pa kay Jesus Kristo? Sino ang maaring humigit? Hayaan ng anak ng Diyos na maaring tumutok-tok sa bahay nyo, sino riyan ang ihigit pa, at gayon pa man, ay tumutok-tok siya araw-araw, at kung tatanggapin nyo siya, babansagan nga kayong panatiko. Kaya nakita nyo na kung papaano ang pagtangkilik nitong sanlibutan sa sariling kanya? Ganun nga, hayan nga't di rin siya darating maliban na may dahilan ang pagdating niya. At kung iisip-isipin nyo ang kababaang loob ng Pangulong Johnson, o ng reyna ng Inglaterra, o ng sino mang dakilang tao, namamangha na kayo agad sa pagpapakita ng kababaang loob ng dakil at mahalagang tao na yan na tumutok-tok sa pintuan nyo. Papaano naman kaya kapag kababaang loob na ng anak ng Diyos? Sino ba tayo kundi hamak na makasalanan, marumi, ipinanganak sa pagkakasala, inanyuan sa kasamaan, naparito sa sanlibutan na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, at pagkatapos darating ang anak ng Diyos at tutuktok sa pintuan nyo? Ngayon, maaring humingi ng pabor sa inyo ang reyna ng Inglaterra. Maaring kumuha siya ng isang bagay mula sa inyo. Gayon din ang Pangulo marahil. Maaring hilingin niya sa inyo na gumawa kayo ng mga bagay-bagay na di nyo naman talaga gustong gawin. Maaring hingin niya sa inyo ang mga bagay na iniingat-ingatan nyo na di nyo naman gustong ipamigay na lang ng basta. At pagkatapos, hindi naman yun ganong kahalaga rin sa kanya. Subalit si Jesus ang may daladala pa para sa inyo kapag siya ang tumutok-tok. May dala siyang kapatawaran. Huwag niyo itong tanggihan. Sapagkat kagaya na lang ng nilites dito sa korte natin noon, ay ganun din yon sa kaharian ng langit na kung tutok-tok siya at daladala itong kapatawaran at tapos ay tatanggihan nyo at mamamatay kayo sa mga kasalanan nyo, kayo ngay mapapahamak. Kahit na nabigyan pa kayo ng pagkakataong maupo sa ganitong klaseng pagtitipon, kahit na nabigyan pa kayo ng pagkakataong makadalo sa revival o sa simbahan nyo at nakapakinig sa pastor nyo na nangangaral ng mensahe ng ebanghelyo, at pagkatapos sasangayunan ka pa ng mga nagsipagdalo doon, sasabihin mo, oo, nandun na ako. Marahil hindi mo halos masabi ang lahat ng gusto mo sanang sabihin. Narinig ko ang pag-aawitan, nasiyahan ako roon, narinig ko ang mga patotoo, tunay nga ang mga yun. Subalit, hindi mo naman ito tinanggap. Paano kung ipagpahalimbawa na lang nating isa akong binata at may dalaga akong nakita? Maganda siya. Isa siyang Kristiyano. Siya'y magiging ulirang, saan man tingnan siya'y pasadong, hindi talaga kayong makakasumpong ng kapintasan dito, kaya nararapat lang na isang tabi nyo ang mga tradisyon ng tao. Sasabihin nyo, oh, naniniwala akong tama yon. Nakita ko, ayun nga, pero kailangan nyo itong tanggapin. Kayo'y, sa makatwid, yung babae magiging bahagi ko, gaya na lang na magiging bahagi kayo ng salita na sa madaling sabi ang nobya. Kung siya ang salita, ang nobya nga ang magiging nobya ang salita. Kita nyo? Tunay ngang magiging ganun, tipan nyo, pero kailangan nyo talaga itong tanggapin. Maaari nyong marahil marami kayong masasabi tungkol sa kung ano-ano, may pagmamalaki nyo marahil ang tungkol doon sa Pangulo. Pero kapag si Jesus na ang naroon sa may pintuan natin, binabaliwala lang natin siya, tipan nyo, na parang ayaw nating magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa kanya. Sasabihin pa natin, bueno, sa ibang araw na lang siguro. Paano kung kayo naman ang tutuktok doon sa pintuan ng isang tao? Sige, balik rin natin ang sitwasyon pansumandali. Paano kung kayo naman ang pupunta doon tapos tutuktok sa pintuan ng isang tao at meron kayong bagay na dala-dala para sa kanila? At pagkatapos, kung paano nyo tratuhin ang Diyos ay ganun din ang gagawin nila sa inyo? Bueno, kung ganun nga, abay wala namang kaso kasi di nyo naman sila inoobliga. Kaya ganyan nga ang mangyayari na tutuktok kayo sa pintuan ng isang tao at sisilip sila sa may bintana at isasara yung kurtina, o kaya naman lalapit sila doon sa may pintuan at sasabihin, sa susunod na araw na lang, bueno, gusto ko sanang, abay, wala kong oras ngayong umaga. Alam niyo po ba kung anong gagawin niyo? Sa malamang, yung gagawin ko ang gagawin niyo, gaya ng iba pang tao, hindi na kayo babalik pa. Ngunit iba si Jesus, ako'y nakatayo at tumutuktok. Patuloy na tumutuktok. Kita nyo? Ang humahanap, hindi sinabi roong humanap, humahanap, ang tumutuktok, tumutuktok. Kapag sinabing tumutuktok, ay tuloy-tuloy yun, tumutuktok. Kita nyo? Ang humahanap, ang tumutuktok ay hindi lang gaya na lang ng talinghaga tungkol doon sa likong hukom. May nagpuntang babae at nagnanais ng ganti. Naiganti siya. Subalit, hindi niya matamo yun. Siya ay tuloy-tuloy siyang tumuktok at nagsumamo. At sabi tuloy ng hukom, para lang matigil na siya, igaganti ko siya sa kanyang kaaway. Gaano pa kaya ang makalangit na Ama? Kita nyo, dapat nga'y tayo yung tumutuktok doon sa pintuan niya. Siya gan nga ang dapat na tumatakbo ng pabalik-balik sa halamanan. Sumisigaw, Ama, Ama, saan ka naroon? Ngunit sa halip na ganun, ang Diyos ang pabalik-balik na tumatakbo sa halamanan. Anak, anak, saan ka naroon? Kita nyo, ipinapakita lang yan kung ano talaga tayo, na palagi tayong nagtatago sa halip na lumabas at ipahayag ang pagkakamali. Gustong gusto nating tumakbo, magtago sa likod ng kung ano-ano. Sadyang ganyan ang kalikasan ng tao, ganyan nga tayo. Siya nga po, kaya mo ngang ibigay sa mga tao ang lahat ng maiinam na bagay na mayroon ka. Lahat na. Pero di nyo matanggap-tanggap si Jesus. Hindi po kayo ang tinutukoy ko, kundi yung mga taong ganun ang ibig kong sabihin. O marahil, sasabihin nyo ang ganito. Siguro sasabihin nyo, mga ngaral, nagawa ko na yan. Akin nang binuksan ang puso ko at pinapasok si Jesus. Nagawa ko na yan 10 taon na ang nakalilipas. Nagawa ko na yan 20 taon na ang nakalilipas. Bueno, siguro nagawa nyo naman talaga yan. Ngunit hanggang doon na lamang ba ang gagawin nyo? Kita nyo? Gusto kong tanungin kayo ngayon. Kung nga anyayaan nyo ang isang tao sa inyong bahay, at pagkatapos ay nakapasok na kayo sa pintuan, pinapasok na kayo, ang ibig ko sasabihin, tuloy ka. Siya nga pala, ang dahilan ko ay para pagpunta ko dun sa bayan, ako'y kikilalanin, kita mo? Maraming taong ganyan ang pagkakatanggap kay Kristo. Ako'y kaanib sa iglesia. Kaanib ako sa malaking ganito at ganong lugar dito, kung saan kaanib din si Dr. PHLL. Alam mo na, at iyon ang pinakamalaking iglesia. Dumadalaw ang alkalde roon, at naroon ang lahat, alam mo. Ako'y kaanib sa iglesia ngayon. Ganun lang ang pagpapapasok nila sa kanya. Ganun kababaw lang. Oo, tinatanggap ko naman siya, kita nyo? Pero, para sa pansariling kapakinabangan lang. Subalit, ano nga dapat ang mangyari kapag pumasok na si Jesus sa puso? Napakaraming tao ang tumatanggap sa kanya pagkat ayaw lang nilang mapunta ng impyerno. Subalit kapag pumasok na si Jesus sa puso nyo, nais talaga niya ay maging Panginoon. Hindi lang isang tagapagligtas, kundi Panginoon rin naman. Ang Panginoon ay pamumuno. Pumapasok siya upang mangasiwa. Ngayon sasabihin nyo, ganun ba talaga yon kapatid na Branham? Ganun nga, papaano kaya kung nga anyayaan ko kayo sa bahay ko at papasok kayo sa pintuan at tutuktok kayo sa pintuan at sisilip ako sa labas, sasabihin ko, sige, tubuloy ka na. Kung matutulungan mo ako, bueno, tulungan mo ako. Pero ngayon, kung papasok ka rito, ayaw kong makikilam ka rito sa bahay ko. Tumayo ka lang dyan sa may pintuan. Tandaan nyo, ang teksto natin ay mga pintuan sa loob ng pintuan. Ngayon, sa loob ng puso ng tao ay marami riyang maliliit na pintuan. At ang mga maliliit na pintuan yan ay para sa iba't ibang mga bagay. Yung papapasukin lang siya sa loob ay di nangangahulugang yun na yung pagpapasok niyo sa kanya. Kung papasok nga ako sa bahay niyo, kung patutuloyin niyo ako sa may pintuan, aba, kung sasabihin niyo, tumuloy ka kapatid na Branham, labis ako nagagalak na makita ka. Sasabihin ko, bueno, isang pribilehiyo sa akin ang makapasok sa inyong bahay. Oh, tumuloy ka at maupo rito. Kapatid ni Branham, kahit libutin mo pa ang buong bahay, ipagpalagay mo ng tahanan mo na rin ito. Oh, kay ganda. Pupunta ako doon sa frigider. Ikukuha ko ang sarili ko nung tinapay niyo doon ng kapal ng palaman. Mga ganitong kakapal. Uhubarin ko ang sapatos ko at didiretso sa silid tulugan at ihiga doon. Abay talaga, talaga namang galak na galak ang tiyan ko niyan. Kita niyo? Bakit? Dahil damang-dama ko na malugod niyo akong tinanggap. Malugod niyo nga akong tinanggap. Kung kaya naman, ikatutuwa ko yun dahil malugod niyo akong tinanggap. Pero kung pupunta ako sa bahay niyo, tapos pagsasabihin niyo ako, tumayo ko lang diyan sa pintuan ngayon. At huwag na huwag kang makikialam ng kahit ano sa paligid. Abay, hindi ko mararamdamang tanggap ako. Kayo ba? Hindi rin. Kita nyo? Hindi nyo mararamdamang tanggap kayo dun. May magyayaya sa inyong pumasok. Tapos sasabihin, ngayon teka lang. Sige, pwede kang pumasok pero tumayo ka lang dito. Ngayon, may isang maliit na pintuan kapag papasok ka sa puso ng tao. Pag-usapan lang po natin ang ilan sa mga ito, kita nyo. Wala tayong maraming oras para talakayan ang lahat ng mga pintuan ito. Pagkat napakarami nito, kita nyo? Ngunit siguro, sa susunod na 10 minuto, pag-usapan natin ng ilan, mga 3 pintuan. Ngayon, sa gawing kanan, sa loob ng puso ng tao, kapag papasok ka sa pinakapintuan, may maliit na pintuan sa kanan at ang tawag nila doon ay pintuan ng pagmamataas sa sarili. Oh, naku, huwag kang papasok sa pintuan yan. Ayaw nga nilang papasukin ng Panginoon diyan sa pintuan yan ng pagmamataas sa sarili. Dugong bughaw ako. Hindi lang ako basta-basta. Oh, ganun nga. Ngayon tingnan mo, sinasabi ko nga sa'yo, ako'y, kita nyo, pagmamataas sa sarili. Huwag kang makikialam dyan. Ngayon, hindi niya talaga mararamdamang malugod ang pagtanggap hanggat hahayaan mo lang na nakasarado ang pintuan yan ng pagmamataas sa sarili. Kailangan niya kayong ibaba, kita nyo? Yun ang dahilan kung bakit siya papasok doon. Ibig mo bang sabihin kailangan kong bumaba sa kalagayang yun at kikilos na gaya ng iba pa? Bueno, hindi mo naman kailangan kung tutuusin nga. Bueno, sinasabi ko nga sa'yo, ano na lang sa palagay mo ang mangyayari sa akin kapag pupunta ako sa pulong namin sa negosyo sa susunod na araw? Ano mangyayari sa akin kung nandun din ang aking boss bukas? At tapos, lulukob sa akin yung espiritu na yun. Tapos magtatalo na ako doon sa kalagitnaan ng trabaho ko at mag-uumpisa mong sasalita ng iba't ibang wika. Oo, mapapahiya ko noon. Hindi pwede yun. Manatili ka lang dyan sa labas. Kita nyo? Ayan nga, kita nyo? Oo. Pinapapasok nyo nga si Jesus, nakikiyanag nga kayo sa iglesia at naipalilista nyo yung pangalan nyo dun. Natatanggap si Jesus bilang tagapagligtas nyo. Pero papaano naman yung pagiging Panginoon sa inyo kung saan buo ang kanyang pamamahala? Dahil kapag siya'y Panginoon, nasa kanyang lahat, pag-aari niya kayo. Kayo, buong-buo kayong nakapasakop sa kanya. Ngayon, ngunit ang munting pagmamataas sa sarili na yan, ibig mo bang sabihin, kami na mga kababaihan, kailangan namin pahabain ang aming buhok? Bueno, yun ang sabi niya. Kailangan ba talaga namin huminto sa paglalagay ng manicure o paglalagay ng kolorete sa mukha namin? Yun ang sabi niya. Bueno, paano na lang yung mga amiga ko sa pananahi? Tatawagin nila akong makaluma. Bueno, pairalin mo lang yung pagmamataas mo sa sarili. Sige lang, tatayo lang siya riyan sa may pintuan, hanggang doon lang siya. Subalit kung handa ka nang buksan ang pintuan yan, sige lang, patuloyin mo na siya. Siya na ang bahalang maglinis niyan para sa inyo. Mapupunta ang shorts dito sa basurahan sa labas at yung kolorete ay tatambak doon sa basurahan at yung tagagupit ng buhok ay magugutom hanggang mamatay kung ang ginugupitan lang niya ay buhok ng mga babaeng tunay naman na nanampalataya. Ngayon, sasabihin niyo, hindi naman ganyan yan. Ganun yan. Ayan nga, ganoon ang sabi ng Biblia. Siya nga, kita niyo? Nariyan ang katiting na salita na yan na hindi nyo gustong pakialaman niya kayo. Bueno, ang pastor ko kasi, wala akong pakialam anuman niyang sabihin ng pastor nyo. Ganoon ang pagkakasabi sa Biblia, kahiyahiya para sa isang babae na gawin ang gayon. Bueno, sasabihin nyo, hindi ba't ang dapat na ituro mo sa amin, kapatid na Branham, ay kung papaano matatamo ang banal na espiritu at kung papaano magiging ganito o ganyan? Papaano kayo matututo ng algebra kung di nyo pa alam ang inyong ABC? Hindi nyo pa nga alam ang nararapat na kilos nagawi ang dapat na pananamit, kahiyahiya nga na makakita ng ganyang mga kababaihan sa lansangan ngayon. May pinuntahan na akong isang lugar kahapon, tapos, may pumasok doon na magbabarkadang naliligaw ng landas. Sila, yung mga lalaki yung kanilang buhok ay nakatakip na sa mata nila, nakalaylay ng paganoon at ang haba sa kanilang likod, tapos hapit na hapit yung mga damit na parang damit ng malilit na bata sa paaralan. Naglalakihan yung suot nilang sapatos, tapos medyo nakangingi yung bibig. Masasabi yung mga delinkwente sila. Tapos pumasok sila doon, sabi, mga Francis kami. Sino naman kayang kukuha sa ganong klaseng lalaki na mamasukan sa negosyo niya?
Paano sila makakakuha ng trabaho? Samantalang nandun din naman ang ilang disenteng binata na nakaupo. Kaya nga, galing daw sa universidad sa lugar na yun, itong mga bitnik na ito, o para yatang bugs o beetles yung tawag nila sa sarili nila, o basta parang ganun. Parang katulad doon sa pinasisikat ngayon galing Inglaterra. At kaya naman hayan nga, sino kaya ang kukuha sa ganong klaseng lalaki na pagtatrapuhin nyo sa inyo? Maglalagay pa kayo ng ganong klaseng lalaki sa negosyo nyo? Mga negosyante? Kung maglalagay kayo, abay, kakaiba naman yata. Kayo nga'y hindi pa nakalalapit ng sapat sa krus. Tingnan nyo itong mga kababaihan sa lansangan. Abay, kahiyahiya talaga. Marahil itong munting mga kababaihan na ito'y walang kamalay-malay at nakapagsuot lang ng maiksing damit, kita nyo? Bueno, kahiyahiya pa rin ang ganung ayos nila. Bueno, masasabi nyo nga, naku babae, nagkakasala ka ng pangangalo niya. Sasabihin nila, sandali nga lang iho. Malinis na malinis talaga ako. Siguro'y tama ka nga sa sarili mong pananaw. At maaaring malinis nga naman talaga na mapapatunayan pa ng pagsusuri ng mga doktor na malinis ka naman talaga. Ngunit tandaan mo, sa araw ng paghatol, mananagot ka sa salang pangangalo niya. Sinabi nga ni Jesus, ang bawat tumingin sa isang babae na taglayang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya kasama ng babae sa kanyang puso. At tapos inilalantad mo ang sarili mo sa lalaki. Nakita niyo na ang pagbulag sa kanila ng Diablo? Nakakahiya. Kahiya-hiya talaga. Nakita niyo na? Sila'y nagkaroon ng espiritu. Isang espiritu ang may gawa nun. Isang espiritu ng kawalan ng kabanalan. Subalit ang tunay na Espiritu Santo ay magbubunsod sa isang babae na magdamit ng disente at magmukhang banal. May sinabi sa akin ng may bahay ko minsan. Naglalakad kami noon sa kalsada at nakakita kami ng babaeng ganoon manamit doon sa probinsya namin. Nakapagtataka lang kita niyo na walang masyadong Pentecostal sa lugar namin. Kaya, yun na nga't nakita namin yung babae na ganoon manamit. At sabi ng may bahay ko, Billy, sabi, kilala kong ilan sa mga babae na yan. Mga taga-awit nga sila sa harapan para sa mga simbahan dito. Sabi ko, ganoon pala. Sabi, bueno, at sinasabi nilang mga Kristiyano raw sila. Sabi ko, honey, tingnan mo, kita mo, hindi tayo. Sabi, bakit ganoon ang mga kababayan natin? Sabi ko, tingnan mo, honey. Di naman kasi tayo kabilang sa kanilang lahi. Sabi niya, ano? Sabi, pero mga Amerikano sila. Sabi ko, oo, pero tayo ang hindi. Sabi niya, tayo ang hindi. Sabi ko, hindi nga. Sabi ko, nung nagpunta ako noon ng Alemanya, nakita ko roon ang espiritu ng Alemanya. Nung nagpunta naman ako ng Finland, doon nga sa sauna nila roon, alam niya ng marami sa inyo na mga taga-Finland, abay, pinaliliguan ng mga babae mga lalaki. Mangyaring, ganyan lang talaga ang espiritu ng Finland. Tunay namang mababait na tao. Ngunit makikita nyo, saan man kayo magtungo, makikita nyo ang espiritu ng bawat bansa. Pumasok kayo sa isang simbahan at masdan nyo yung pastor nila doon. Kung magalaw siya at parot-parito, magiging ganun din ang kongregasyon, kita nyo? Nakukuha nila ang espiritu ng isa't isa sa halip ng Espiritu Santo. Yan ang dahilan kung bakit napakarami nating baluktot na turo ng Biblia sa halip na bumalik sa orihinal na disenyo, ang kinuha nila espiritu ng kung anong denominasyon, kita nyo? Tapos, yung salita na ang naging kakaiba sa kanila, kung paano nga ito naging kakaiba noong panahon na dumating si Jesus, na totoong ebanghelyo noon ang ipinakikilala. Sabi nila, isa siyang Diablo, si Belzebub, kita nyo? Siguro, nakukuha nyo naman ang ibig kong sabihin. Tapos sabi ng may bahay ko, bueno, kung ganun nga na hindi tayo mga Amerikano, ano tayo? Sabi ko, ang ating kaharian ay sa kaitaasan, kita nyo? Tayo ay mga malaya't ipinanganak na muli. Ang kaharian ng Diyos ay sumasa inyo. Kita nyo? Kumilos kayong gaya roon sa itaas dahil mga kinatawan kayo buhat sa itaas. Sabi ko, mga mamamayan tayo rito na namumuhay nga sa laman. Subalit, sa mga espiritu natin, mga manlalakbay tayo at mga taga-ibang bayan. Mga dayuhan nga tayo sa sanlibutan, maging sa sarili nating bansa, sapagkat pinanggap natin ang paanyaya nung tumuktok ito sa puso natin upang maging bahagin niya ng kanyang salita. At inilalagay tayo sa ayos nitong salita na ipinangyayari sa atin na mamuhay at nagbubunsod sa atin na kumilos na gaya ng mga Kristiyano. Ilang panahon na ang nakalipas sa Timog, isang maikling kwento lang po. May isang hari noon, o isang namimili po pala. Nagbebenta sila roon ng mga alipin. Panahon yun ng segregasyon. At may mga alipin sila sa Timog. Sila ngay nagtutungo sa isang lugar at binibili yung mga alipin na para bang bumibili ka lang ng segunda manong kotse sa isang bilihan ng kotse. Ngayon, ako po'y para sa integrasyon. Ganap na para sa segregasyon po pala ang ibig kong sabihin. Ako'y para sa segregasyon. Sapagkat kahit ano pa yung sabihin ng ibar yan, hindi ka pwedeng maging Kristiyano tapos para sa integrasyon ka. Ganun ngayon mismo, maging ang Diyos ay nagbubukod ng bansa para sa Kanya, ibinubukod niya ang Kanyang bayan. Magsialis kayo sa kanila. Siya'y para sa segregasyon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay nilang marumi. Hinango niya ang Israel, ang lahi ng mga Hudyo, palabas ng bawat lahat niyan ng mga lahi sa sanlibutan. Siya'y para sa segregasyon. Subalit, hindi ako naniniwala na ang sino man ay dapat na maging alipin. Ginawa ng Diyos ang tao. Ang tao ang gumawa ng mga alipin. Hindi ako naniniwala na dapat may mataas na nagmamando sa ibang lahi, kulay o ano paman. Subalit, may segregasyon. Ibinukod ang nobya ni Kristo sa iba pang mga iglesia. At ganun ngayon mismo. Iglesyang natural at iglesyang espiritual, iglesyang karnal at iglesyang salita. Ganun na yun noon paman. Si Jesus ay naparito sa sariling Kanya. Siya di tinanggap ng mga sariling Kanya. Datapot ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap. Kaya, yan na nga, nung araw ay may mga namimili. Mga ahente na nagpupunta doon at bumibili ng mga alipin doon. Minsan, may ahente na nagpunta sa isang malawak na asyenda at pinagmasdan niya yung mga alipin. At yung mga alipin ay talaga namang bugbog na bugbog. At lahat na alam nyo, sila'y napalayo sa kanilang bayang sinilangan. Di na sila kailanman makababalik pang muli. Yung mga Boer, yung mga Hollander, ay naparoon at pinagkukuha sila. Dinala sila rito at ibinenta sila. At hindi na nila makikita pang muli si tatay, si nanay muli. Hindi na nila makikita yung maliliit nilang anak muli. Pinuwersa silang maglahiyan sa isa't isa. Pipili sila doon ng malaking lalaki. Lalahiin niya yung malaking babae. Ilalayo siya sa asawa niya upang gumawa ng mas malalaking alipin. Oh, papananagutin ng Diyos sa mga asyenderong ito sa ginawa nila balang araw. Siya nga, hindi tama yon. Tulad ng sinabi ni Abraham Lincoln noong araw, pagbaba niya doon sa bangka sa dako ng New Orleans, napahubad siya ng mataas na sombrero niya. Nakita niya doon ang tatlo o apat na abang mga negro. Noong pagbaba niya, nangakatayo sila roon na wala man lang suot na sapatos. Tapos tumapak na lang sila doon sa pinaghigaan ng baka at dahil wala na yung niebe sa lupa, doon sila tumapak matapos na maitaboy na nila yung mga baka. Bitak-bitak yung maliliit nilang paa. Nagdurugo. Nagsisiawit sila. Meron kang sapatos. Meron akong sapatos. At ang lahat ng anak ng Diyos ay may sapatos. Pagbaba niya mula doon sa bangka, lumakad siya papunta doon sa kulungan ng toro. May isang malakit matangkad na negrong nakatayo doon. Hinahagupit siya. Tinitingnan nila kung kaya ba ng puso niya yung ganun. At nagpabalik-balik sila sa lansangan na may nakaumang na latigo sa likod niya. Tapos tinignan nila kung kaya pa ba ng kanyang puso. Tinitingnan nila kung kinakaya ba niya. Ang kanyang kaawa-awat abang asawa ay nakatayo roon. Dalawa o tatlong maliliit na anak ang nagkukubli sa ilalim ng mga braso ng nanay ng paganoon. Tapos ipagbibili na siya upang palahiyan siya sa malaking babae. Ang naantig na si Abraham Lincoln, halos malukot ang kanyang sombrero. Isinuksok niya ang kanyang sombrero sa ilalim ng kanyang braso ng paganoon at napasuntok ang kanyang kamao sa palad niya. Sabi niya, "Mali yan! At balang araw ay bubuwagin ko yan. Kahit na buhay ko pa ang maging kabayaran." At kaya naman sa isang dako roon, sa isang museo sa Chicago, nakalagay roon ang isang Amerikana na may bahid ng dugong nagpalaya sa negrong yon sa pagkaalipin. At sinasabi ko nga na ang kasalanan natin mga bagay na yari mali. Tulungan nawa ko ng Diyos na mabuwag ko ito kasama ng lahat ng iba pang ministro ng Ebanghelyo. Isinilang tayong malaya na mga anak ng Diyos. Wala tayong dapat na kaugnayan sa anumang kredo o grupo na pilit tayong titipunin para umanob sa isang pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Ipinanganak tayong malaya sa Espiritu Santo. Taglay na natin ang karapatan na yan. Lumabas tayo sa ganyang bagay upang maging Pentecostal. Siya nga. Ngayon, malaya na tayo. Hindi na natin kailangan pang magpagapos sa ganyang mga bagay uli. Subalit, sabi nung namimili, habang nakatanaw siya doon sa mga aliping naroon, mga sandang aliping naroon o parang ganun, naroon sila sa malawak na hasyendang yun. Sabi nung namimili, "Ayos! May isa kasing abang aliping doon na di na nila kailangan pang hagupitin. Nakaliyad ang kanyang dibdib, tapos mataas pa ang baba, saktong-sakto siya sa trabaho." Sabi, "Ayos! Siya ang gusto kong bilhin." Sabi tuloy, "Oh, di pwede." Sabi ng may-ari, "Hindi siya ipinagbibili." Sabi niya, "Bueno, alipin siya, di ba?" Sabi, "Oo." Sabi niya, "Bueno, anong pinagkaiba niya sa iba?" Sabi, "Iba ba ang ipinapakain mo sa kanya?" Sabi ng may-ari, "Hindi. Kumakain silang lahat doon sa kusina ng sama-sama." Sabi, "Siya ba ang nagmamando sa iba pa?" Sabi, "Hindi. Alipin lang siya." "Bueno," sabi, "anong pinagkaiba niya sa iba?" Sabi, "Alam mo, ako nga rin ay napapaisip kung bakit ganon. Ngunit, sabi, alam mo, doon sa lupang sinilangan nila kung saan sila nagmula, sa Afrika, ang ama ng binatang yan ang hari ng tribu. At bagamat siya'y dayuhan dito, kumikilos siya na gaya ng isang anak ng hari." Oo, naisip ko, napakagandang bagay yan. Kung ganoon din sana sa Kristyanismo, kababaihan, itigil niyo na ang pagsusuot ng ganyang klaseng mga damit. Kalalakihan, itigil niyo na ang pagkukwento ng maruming biro at ang lahat ng mga bagay na yan. Mga anak na lalaki at mga anak na babae, tayo ng hari. Manamit kayong tulad sa isang reyna. Manamit nga kayo ng nararapat sa isang binibini. Kumilos kayong tulad sa isang tunay na Ginoo. Huwag niyong pahabain ang buhok niyo na abot hanggang dito. Sabi ng Biblia, hindi ba't itinuturo rin sa inyo ng katalagahan na mali para sa isang lalaki na magkaroon ng mahabang buhok at kahiyat-hiyat din nararapat para sa isang babae na manalangin na nagupitan ng kanyang buhok? At papaano nga rin yung sinabi rito, isang karamaldumal na bagay para sa isang babae na manamit ng nauukol sa lalaki? Ang dakilat di nagbabagong Diyos ay di talaga magbabago. Ngunit ngayon, napakaluwag na't nagaya na sa iba sa ating bansa. Kahiya-hiya, kumilos tayo na gaya ng mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Mamuhay tayo na gaya nun. Tayo ngay mga anak ng hari. Tayo nga. Subalit sa panahon ngayon na naglipanan ang kaguluhan at karumihan at kasamang ito sa paligid, naatin pa rin ng mga tao na tawagin ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano kuno, samantalang kumikilos pa rin nung gaya nun. Ngunit tandaan nyo, may tumuktok sa atin isang araw at pinabuksan siya para patuloyin. Ang pagmamataas sa sarili at ang lahat ngay lumabas na. Amen. Hindi ko alintana anuman yung ibansag nila sa akin. Sa palagay ko'y ako'y makaluma. Ngunit ang tagapagligtas ko'y makaluma rin naman. Tama ba yun? Narinig niyo ang awitin. Maging makaluma kayo. Huwag niyong gawing huwaran ang iba riyan. Siya ang inyong halimbawa. Sikapin niyong maging katulad niya. At kayo'y tutulungan ng Espiritu na nasa inyo na magawa ang nararapat. Sikapin niyong ang buhay niyo ay maging tulad ng Kanya. Oo, kariyan ang pintuan niya. Nais kong magbanggit pa ng isa uling pintuan. Napahaba yata ako ng husto sa isang yan. May isa po uling pintuan doon, ang tabi lang ng pintuan yun. Kapag gagawin ka sa bandang kanan at ang pintuan yun, ay ang pintuang papasok sa inyong pribadong buhay. Ayaw na ayaw niyo pakialaman niya yun. Ngayon, kung gusto kong lumabas para pumunta sa isang munting salo-salo tuminom doon, ano naman yun sa iyo? Anong iglesia riyan ang makapagdidigta sa akin kung anong dapat kong gawin? Ayan nga, kita niyo na? Ikasampu ng sahod ko! Sinong makapagdidikta sa akin kung anong dapat kong gawin? Sarili kong pribadong buhay ito. Sariling pero ko ito na kinita ko. Sariling buhay ko ito. Magsusuta ko ng shorts kung gusto ko. Pribilehiyo ko ito bilang Amerikano. Totoo nga naman yan. Siya nga. Tama naman. Ngunit kung isa kang tupa at hindi isang kambing, katanyo, tupa kasi ang inahanap niya. Sila'y hihiwalay balang araw. Ang isang tupa kasi may lana. Yun lang ang meron nito. At hindi nito kayang mag-imbento ng lana. Hindi nga hiningi sa atin na mag-imbento ng bunga ng Espiritu, kundi ipamunga ang bunga ng Espiritu. At basta't isayang tupa, maglalabas talaga yan. Hindi nito kailangan mag-imbento lang. Yung mga glandula at lahat doon sa loob nito ay tupa. Magpapalabas talaga yun ng lana dahil ang loob niya ay mga glandula at adrenaline at mga bagay na gaya noon na siyang kailangan para makapagpalabas ng lana. At kung isa kang Kristiyano, aabot ka talaga sa pamantayan ng salita, di ko alintana naman ang sabihin ng iba. Di mo na kailangan pagsunikapan ng kung ano at magdala ng kung ano, manghila, magpalabas pa. Isa kang Kristiyano, sabihang kusa kang mamumunga ng bunga ng Espiritu. Kita nyo? Kita nyo? At ganun nga yun, kita nyo? Ngunit, ang mga tao ngayon, ayaw nilang may nakikialam sa pribadong buhay nila. Samantalang ang tanging bagay na kailangan nyo lang gawin ay basta buksan lang nyo ang bawat pintuan sa loob tapos sabihin, tumuloy ka, Jesus. Masdan nyo kung anong mangyayari. Kapag nakita nyo sa aklat na ganito pala ang dapat nyong gawin, abay gagawin nyo nga. Bakit? Isa kayong tupa sa simula't sa pulnga. Ngunit kung ang gusto nyo lang ay hayaan lang, hayaan siya doon sa may pintuan, sabihin lang, umanib na ako sa iglesia, parehas na tayong mabuti, kita nyo, tinanggap ko na si Kristo, parahil, yun nga ang ginawa nyo. Ngunit, nagawa nyo na ba siyang maging Panginoon? Kita nyo? Ngayon, hindi maaaring maglapag ang Panginoon ng isang aklat ng mga panuntunan at sasabihin ang ganitong salita, at tapos babalik ka rin at itatanggi ito. At kung sinasabi mo ngang taglay mo ang Espiritu Santo at sinasabi ng Biblia ang isang bagay na dapat mo sanang gawin at sasabihin mo, hindi ko pinaniniwalaan yan. Tandaan nyo nga, ang Espiritu niya na nasa inyo ay hindi ang Espiritu Santo dahil hindi niya maaaring itanggi ang kanyang sarili. Ganun nga, hindi niya maaaring itanggi ang kanyang sarili. Isinulat niya ang salita at binabantayan niya ito upang isakatuparan ito. Kita nyo? Kaya hindi yan ang santong siguro isa nga yung Espiritu, ayan nga. Siguro isa yung Espiritu ng Iglesia. Siguro Espiritu yan ng pastor nyo. Siguro Espiritu yan ng sanlibutan. Siguro'y ganun nga. Hindi ko alam kung ano yan. Ngunit, kung ano man yan, siguro'y isang ang makadenominasyon na espiritu. Methodist ako, Baptist ako, Presbyterian ako, Pentecostal ako, ganito ako. Dapat ay Pentecostes. Ngayon, tandaan nyo, hayaan nyong ituwid ko ito. Ang Pentecostes ay hindi isang organisasyon. Ang Pentecostes ay isang karanasan na natanggap mo. Kayo na mga Methodist, mga Baptist, mga Katoliko at lahat, maaaring nyong maranasan ang Pentecostes. Hindi nyo maaaring aniba ng Pentecostes, pagkat wala namang paraan para makaanib kayo rito. Nasa pamilya Branham na ako sa loob ng 55 taon. Alam nyo, hindi nila hiniling sa akin kailanman na maging isang Branham. Isinilang ako na isang Branham. At ganun nga kayo magiging Kristiyano, ang may silang kayo na Kristiyano. Siya nga. Ngayon, yung pribadong buhay na yon. Sinasabi ko nga sa inyo, nagpupunta din naman yung pastor namin sa mga sayawan na yan, at nagsasayaw kami doon ng twist. May ganun sila. Sige, kita nyo? Huwag na huwag mo akong lalapitan para diktahan kung anong pwede kong gawin at kung ano ang di ko pwedeng gawin. Sige, kita nyo? Ayaw niyo siyang patuloyin. Sige po, patuloyin niyo siya kahit minsan. At pagkatapos, balikan niyo yung twist o rock and roll o kung ano man niyang ginagawa niyo doon. Tingnan niyo kung magagawa niyo pa yun. Hindi niyo na kayang gawin pa yun uli. Patuloyin niyo siya kahit minsan. At pagkatapos, subukan niyo magsuot ng pares ng shorts, mga kababaihan. Alam kong napapanatili ko na kayo rito ng matagal, pero nais ko lang mangusapan ang isa pang bagay kung ayos lang tungkol dito. Sa palagay ko, ang pinakadakilang pagtitipon na itinulot ng Panginoon ay daos ko para sa kanya ay sa Bombay, kung saan nagkaroon ako doon ng mga nasa 500,000, nasa ganun, at 200,000 doon sa Africa, sa Durban, doon sa karirahan. Nung hapon na yon, sabi ko, matapos nilang masaksihan ang napakadakilat kamanghamanghang bagay na bumaba at ginawa ng ating mabiyayang Panginoon, sabi ko, itinuro sa inyo na mga misyonero ang salita, pero ang salita ay gigisingin at bibigyan ng buhay. Ang sinasabi niya ay, kinakailangan talagang magkaroon ng buhay. At nung mapagaling ang nasa 25,000 naroon ng minsanan, at trak-trak ang dating ng mga lumang silyang degulong, isang simpleng munting panalangin lamang, tapos nasaksihan nila ang Espiritu Santo na talaga namang yung mga tao roon na di ko man lang alam kung sino sila at kung saan sila galing, may pagnanais nga silang masaksihan yon, kita nyo? At nagtanong ako, ilan dito ang nagnanais na tumanggap kay Kristo? May 30,000 ang nagsitayo sa kanilang mga paa, mga katutubong nakabahag lang, na may mga bitbit na mga Diyos-Diyosan, sina Dr. Bosworth, Dr. Baxter, at yung iba, sila biglang napaiyak at lumapit sa akin si kapatid na Bosworth, sabi, kapatid na Branham, ito ng araw ng iyong pagpuputong. Sabi ni kapatid na Baxter, kapatid na Branham, iniisip ko, sa tingin ko'y nais talaga nila ng kagalingang physical. May batang lalaki doon na nakaluhod at nakalapat ang mga kamay sa lupa at sinabi sa kanya ng Espiritu Santo kung saan siya galing, kung anong nangyari. Sabi, makapagsasalita ka. Isipin mo ang kapatid mong lalaki. Nasa kalahating milya ang layo niya ngayon dito. Nakasakay siya sa isang kambing na madilaw at nananakit ang kanyang binti. Sabi ko, subalit, ganito ang sabi ng Panginoon. Siya'y magaling na. Pagkatapos, lumapit na doon yung kapatid na lalaki yun. Taas-taas na niya yung mga saklay niya sa ibabaw niya na parang ganito. At kinailangan nga roon ng mga 20 minuto para pahupayan yung mga tao roon ng mga sundalong nagbabantay doon. Pagkatapos, ang batang lalaking ito na nakaluhod at yung mga kamay niya ay nakalapat sa lupa ng paganoon, parang gumagapang, di nga makatayo, hubad pa. Oh, naku, kalunas-lunas talaga. Akala nga niya dinala siya roon sa ibabaw para mangaliw ng mga turista, alam niyo po, para umindak sa sayaw ng gubat. At kinuha ko yung kadena at ginalaw yon. Sabi ko, kung matutulungan ko lang sana ang kaawa-awang bata na ito at di ko yun magawa, ako'y hindi ako nararapat na tumayo rito. Ngunit, sabi ko, hindi ko talaga siya kayang tulungan. Ngunit may munting kaloob nga ako na sana nga'y mapagaan ako ayon sa sasabihin ng Panginoon. At nung ipakita yon ng Panginoon, nung sabihin sa bata kung sino siya, sabi, ang tatay at nanay niya'y nakaupo roon. Sila'y mga sulo. At sabi, payat sila. Di yun pangkaraniwan. Ang isang sulo'y karaniwan kasing nasa 300 libra ang timbang, bawat tao. Kaya yun nga ang sabi, sila'y di pangkaraniwan. Pero ang batang lalaking ito'y ipinanganak sa isang tahanang Kristiyano, sapagkat sa kanyang, sa bandang kanan, pagpasok doon sa pintuan, may larawan doon ni Kristo, sa munting pawid na kubo roon. At tugmang-tugma ngayon, tumindig ang nanay at tatay niya, at yan nga ang pangalan niya. Siya ngayon, at tumugma ang lahat. Hindi maunawaan ng mga naroon kung anong nangyayari. Tumingin ako roon at nakita ko yung bata na kaya na niyang tumayo sa isang pangitain. Nakakatayo na ng tuwid na tuwid. Hindi nga siya kailanman nakaranas na makatayo sa buong buhay niya dahil isinilang siyang ganoon ang kalagayan. Sabi ko, pinagaling na siya ng Panginoong Yesus. Wala nga sa tamang pag-iisip yung bata kung ano-ano yung lumalabas sa bibig niya. Ba, parang ganun. At hinawakan ko yung kadena at ginalaw-galaw ko yun ng pagganoon. Sabi ko, si Jesus Kristo, Iho, ang nagpagaling sa iyo. Tumayo ko na sa iyong mga paa. Noon din ay tumayo siya. Tumutulo ang luha at umabot hanggang sa itim niyang tiyan habang nakayuko siya ng pagganoon. Kasaksihan ko roon ng 30,000 mga katutubong nakabahaglang na ibinigay ang kanilang mga puso kay Jesus Kristo. Samantalang dito sa Kiwanis Club, sinasabi ko ngayon sa kanila. Tapos sasabihin nila sa akin na papunta na ako sa pagiging Holy Roller. Nung lisanin ko ang Iglesyang Baptist upang makasama ko sa pagbubuklod ang lahat ng uri ng tao. Sabi nila, bueno, magiging Holy Roller ka talaga sa lagay na yan. Nakaupo nga ako noon. Sinabihan ako nung ilang mga kapatiran kong Baptist doon. Sabi ko, hindi ba't nagpapadala kayo ng mga misyonero roon sa loob ng huling 150 taon? Pero ano yung nakita ko roon sa kanila? May bit-bit-bit pa rin mga Diyos-Diyosan. Sabi ko, subalit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo, 30,000 tumanggap kay Kristo ng minsanan. Ngayon, nais kong sabihin ito sa inyo ng mga kababaihan. Alam niyo ba kung anong nangyari sa mga kababaihan doon? Sabi ko, diyan mismo sa lupang kinatatayuan nyo, kayo pupuspusin ng Espiritu Santo at lumaitaas na nila ang kanilang mga kamay upang tanggapin na nila si Kristo bilang tagapagligtas nila. Tapos nung lumakad na silang palayo roon, hubad nga sila noon. May maliit lang na papirasong bahag sa harap nila. Tapos, nung lumakad na silang palayo mula roon, ipinangtakip nila yung mga bisig nila parang ganito dahil may mga lalaki doon. Matapos nga nilang tanggapin si Kristo. Ngayon, ano nga bang nangyayari sa atin mga kapatid na babae? Ano nga bang nangyari at tayo sa bansang ito kung saan sinasabi nating sumasampalataya tayo at mga Kristiyano tayo, tapos bawat taon na may padami ng padami ang nababawas sa kasuotan natin? Samantalang, di pa naririnig ng mga taong naroon ang pangalan ni Kristo kahit kailan, basta tinanggap lamang nila siya doon sa kanilang puso, ni hindi mo pwedeng sabihin sa kanilang hubad sila. Hindi nila alam yon. Ngunit tinakpan nila ang kanilang mga sarili ng pagganito, tapos lumakad na palayo. Nung sumunod na araw o nung makalawa, makikita mo na silang nakasuot na ng damit, kung anong damit. Oh, grabe. May bagay nga na maling-mali sa kung saan. Diyan nga sa baluktot na teolohiya, sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo, gaya na lang nung ginawa niya doon sa lalaking yun na tinawag na pulutong, nakita natin yung lalaking yun na nadadamitan na at nasa tama ng kaisipan. At kaya naman naniniwala kung espiritu talaga ito na nasa mga tao na nagtutulak sa kanila na mahulog sa pagiging maka-Amerika at maka-Francis at lahat ng klase ng kamunduhan at pagiging maka-Iglesia. Subalit, hayaan niyong magsilapit sila kahit minsan sa Panginoon at sa puntong maramdaman nila yung pagtutok na yon sa pintuan nila, magdadamit sila at kikilos na nararapat lang sa mga babae at mga lalaki at sila'y magiging Kristiyanong isinilang na muli. Amen. Oo. Ngayon, tapos na rito. 20 minuto bago mag-alas 12. Gusto ko pa sanang gumugol ng ilang minuto. Siguro ilalaktawan ko na yung iba rito. Gusto kong gumugol ng konting sandali pa para sa ilang kasulatan dito. Gusto kong magbukas ng kahit isa pang pintuan. Ayos lang po ba yon? Ang susunod na pintuan doon ay pananampalataya. Kita nyo? Ang pribado niyong buhay, pintuan ng pagmamataas sa sarili. Ng pribado niyong buhay, ngayon buksan naman natin yung sa pananampalataya. Magkakatabi kasi itong mga ito, kita nyo? Pero ngayon, dumako na tayo sa pananampalataya. Alam nyo, kamakailan lang naroon ako sa ospital at isang babaeng sa ilalim na sa isang operasyon. Tinawagan niya ako, sabi niya, kapatid na Branham, isa akong tumalikod sa pananampalataya. Maaari mo ba akong ipanalangin? Sabi ko, sige po Ginang, ikagagal ako. Sabi ko, isa ka kamang tumalikod sa pananampalataya. Opo, sabi ko, ngayon sandali lang ito. Hayaan mong basahin ko sa iyo ang mga kasulatan. Tapos, may isa pang ginang na nakahiga doon sa kabilang higaan. Tinignan ako, parang natatawa. Nandun siya at yung anak ng lalaki na nasa 20 taong gulang, isang karaniwang Ricky, at nakatayo siya at tinitingnan-tingnan ako ng pagganoon. At sabi ko, sige Ginang, sabi ko, binasa ko sa kanya ang mga kasulatan. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman magiging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging maputing parang balahibo ng tupa. At nung mabasa ko na yon sa kanya, sabi ko, naligaw ka man ng landas, kita mo, napalayo ka sa Diyos. Subalit, hindi kailanman lumayo sa iyo ang Diyos. O hindi mo sana ako pinatawag. Unti-unti siyang umiyak, sabi ko, sige, mananalangin tayo. Tapos, yung ginang sa kabilang higaan, sabi, sandali lang naman. Sabi ko, ano po yung ginang? Sabi niya, hilain mo ang tabing na yan. Sabi ko, hindi ba't Kristiyano rin po kayo? Sabi niya, mga Methodist kami. Sabi ko, bueno, ano kayang kinalaman nun doon, kita nyo? Parang sinasabi mo na rin na isa kang batang kabayo na nasa kulungan lang ng baboy, kita nyo? Sabi ko, walang kinalaman yun, kita nyo? Subalit nakita nyo na, ganun talaga ang mangyayari kung sariling katuwiran lamang ang pairalin. Laban yan sa aming pananampalataya. Gusto ko sanang, basta ayaw namin yung makalangit na pagpapagaling sa aming iglesia o mga bagay na gaya niyan. Kita nyo? Nakita nyo na ang ibig ko sabihin? Kita nyo? Ayaw nilang magpatuloy sa pintuan na yun. Laban yan sa aming pananampalataya. Isa lang ang pananampalataya. Isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo. Ang pananampalatayang yun. Ang pananampalataya ko'y nakatuon sa iyo. Ikaw na kordero ng Kalbaryo, dakilang tagapagligtas ko, naway dinggin ako sa aking pagsusumamo. Kawalang pananampalataya ko'y matanggal ng palayo. Kasalanan, kasalanan. Isa lang ang kasalanan, at yun ang di pananampalataya. Yung pag-inom ng alak ng isang lalaki, hindi siya doon nagiging makasalanan. Kita nyo? Hindi, hindi, hindi. Kita nyo? Hindi yun ang kasalanan. Hindi, hindi yung pag-inom ang kasalanan. Hindi rin yung pangangalo niya ang kasalanan. Kahit na yung pagsisinungaling man, pagnanako man, hindi yun ang kasalanan. Mga bunga ang mga yun ng di pananampalataya. Kung isa kang mananampalataya, abay hindi mo nga gagawin ang gayon. Kita nyo? Dalawa lang naman kasi yan. Di ka mananampalataya o mananampalataya ka. Kita nyo? Alin ka man dyan sa dalawa. Hindi nyo kasi gagawin ang lahat ng masasamang bagay na yan. At kahit na yung samot-saring kinaugalian sa relihiyon, liban na lang kung di kayo mananampalataya. Kasi, kung tunay kayong mananampalataya, yung salita ang sasampalatayanan nyo. Pagkat si Kristo ang salita, kita nyo? At kaya naman, isa nga kayong di mananampalataya dahil sa pananalig nyo dyan sa kung ano-anong tradisyon o kung ano-anong mga dogma na idinagdag dyan sa Biblia o yung kung ano-ano na yan na ginagawa ng mga denominasyon. Subalit, ang tunay kasing mananampalataya ay nananatili mismo dun sa salita. At Diyos mismo ang talagang kumikilos sa pamamagitan ng salitang yun, kumikilos sa kabuuan nun upang papangyarihin ito sa salinlahing ito na ating kinabubuhayan. At ngayon pansinin nyo, at sasabihin nyo, oh, ako kapatid na Branham, ang Panginoon. Bueno, ganun lang talaga yon. Marami mga dituling mga Pilisteo ang sumugod din naman. At may hukbo rin galing sa Ehipto ang tumugis kina Moises nung patawid na sila ng dagat na pula. Subalit sa kabila nun, kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, bueno, masusupungan din natin ang gayon sa huling araw. Yan ang sabi ng Biblia. Ngayon, kunting karagdagan na lang. Sinabi rito ni Jesus sa panahong ito ngayon, sapagkat sinasabi mo na ako ay mayaman at nagkamit ng mga kayamanan, pagmasdan nyo nga ang kalagayan natin ngayon, iglesyang pinakamayaman sa lahat. At bueno, alam nyo ba, kayong mga Pentecostal ay higit pang mas mainam kung ahayo kayo sa isang dako sa labas na may daladalang tamburin doon sa may kanto gaya ng ginagawa ng mga tatay at nanay nyo noon. Pero heto't pinakamaganda ang simbahan nyo kaysa sa lahat. Pinakamabilis dumami ang miyembro nyo sa buong mundo. Subalit sana naroon ang Espiritu ng Diyos na dating narito sa gitna natin. Nakaligtaan nyo na talaga ang mahalagang bagay sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman. Tandaan nyo, sa Pentecostal ito ipinapangusap. Pagkat ang kapanahunang Pentecostal ang huling kapanahunan. Kita nyo, itong lahat ng mga revival na nararanasan natin, wala nang iba pang organisasyon ng uusbong na panibago. Wala na. Ito na kasi ang dulo. Gusto na sa panahon ng trigo ngayon. Dumaan na sa mga dahon at tangkay at talukap at nasa butil na ngayon. Kita nyo? Wala nang iba pang darating. May mga nag-organizer yan na latter rain daw sila. Pero bumagsak din. Gaya na lang ni iba na hindi rin magtatagal. Hindi sila magtatagal. Ito na ang panahon ng butil ay lumalabas na. Pansinin. At sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, hindi nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ay maralita. Aba! Bulag, hubad, at hindi mo ito nalalaman. Ipinapayo ko sa iyo. Oh, grabe. Ako'y tumutuktok sa iyong pintuan, Laodicea. Tumutuktok ako sa iyong pintuan at ipinapayong lumapit ka sa akin at bumili ng gintong dinalisay ng apoy at ng mapuputing damit upang hindi makita ang iyong kahubaran. Kaya hubarin niyo na ang kung ano-anong bagay na yan at isuot niyo ng nararapat, kita niyo, ang katuwiran ni Kristo, ang mga salita, hindi ang sarili kong katuwiran, ang kanyang katuwiran. At ipinapayo ko rin sa iyo na lumapit ka, kumuha ng pampahid sa mata, upang maipahid mo sa iyong mata, upang ikaw ay makakita. Pampahid sa mata. Ako nga'y tubong Kentucky, isinilang ako sa kabundukan. At nung araw, may maliit na pwesto kami doon sa itaas sa atik. At may itinutukod kami mga bata doon na isang maliit na posteng hagdan na inaakit namin gabi-gabi. At doon nga sa itaas na yan kami nahihiga. Tapos pinapatungan nila yung pinakabubong namin ng pirasong lona sa tuwing umulan ng niebe. Bueno, tanaw kasi doon yung mga bituin. Sa siwang ng lumang kahoy na pang-atip. Ilan dito ang nakakaalam kung ano yung kahoy na pang-atip? Bueno, kapatid, bakit nga ba hindi ko na lang isinuot yung overall ko rito? Pakiramdam ko ngayon nasa bayan kung sinilangan ako mismo, kita nyo? Bueno, di nyo siguro alam kung ano yung mga lumang kahoy na pang-atip. Ilan kaya dito ang nakakaalam doon sa Banig na Dayami? Ngayon, di nyo rin siguro alam. Niisip ko tuloy na sa wakas, may mga bagay akong mas alam sa inyo. Bueno, pakiramdam ko ngayon na sa sarili kong bayan ako ngayon. Ayos lang yan. At ang totoo niyan, ay yung mga yun lang ang alam ko hanggang nitong lumipas lang na ilang taon. Ilan naman ang nakakaalam doon sa sinaunang lampara na may patas na ganun na parang salaming tubo? Alam niyo po ba, may nakaukit na malaking buwan at kwago sa gilid. Dati, yung may pinakamalit na kamay sa amin sa bahay, yung nautusang maglinis ng salaming tubo noon. Alam niyo, nung araw nga, kapag ginagamit ko yung lumang pandilig namin, abay natatalamsikan ako lagi ng tubig. Kaya ang ginagawa ko, kinukuha ko yung salaming tubo ng lampara, tapos isusot ko doon sa labasan ng tubig para hindi ako matalamsikan. Oo, parang ganun. Ngayon, ang lolo ko ay isang mangangaso. Yung nanay ng nanay ko naman ay mula doon sa reserbasyon. Nakapangasawa nga ang lolo na isang babaeng Indian mula sa reserbasyon ng mga Cherokee doon sa Kentucky at Tennessee. Alam niyo siguro kung saan yun. Itong libis na mga Cherokee. At sila, siya ngayon nangangaso doon at namamaril ng hayop lagi. Dahil yun ang ikinabubuhay niya. Tapos, kapag kami mga batay na ihiga roon, aba, kuminsan ay lumalamig doon ang husto at pumapasok tuloy doon yung hangin. Tapos, papasok yung lamig sa mata namin at magsasara yung mata namin sa gabi, alam niyo. Ang tawag ni nanay doon sa pumapasok na yun ay mutog. Hindi ko alam kung ano yun. Pero lamig yun na pumapasok sa mata. At parang ginaw yun. Tapos sasabihin ni nanay, may mutog ka sa mata mo. Dahil nga, alam nyo na, paikot-ikot yung hangin dun. Pumapasok yung lamig tuwing gabi. Namamagat tuloy yung mga mata namin hanggang sa sumara. Tapos, papanhid dun sa hagdan si nanay kapag umaga na. Nakapagluto na siya ng biskwit. Ilalagay niya rin doon sa mesa yung pulot-ipot na gawa sa minatamis na batag. At sasabihin niya, Billy! Sasagot ako, opo nanay. Bumaba na kayo riyan ni Edward. Nanay, hindi po ako makakita. Tatawagin ko tuloy yung kapatid ko. Ang tawag na namin sa kanya, Humpy. Sabi ko, hindi rin siya makakita po. Ayan nga, may mutog kasi kami sa mata. Sasabihin niya, bueno, sige, sandali lang. At si Lolo nga, kapag nanguhuli siya ng coon, ilan dito ang nakakaalam kung ano yung raccoon? Yun yung ginagamit ni nanay. Manguhuli si Lolo ng coon. Kukunin niya yung taba nun at ilalagay yun sa isang lata. At yung langis na yun ang coon ang gamot namin sa lahat ng uri ng sakit sa pamilya. Yun yung ipinapainom sa amin kapag may grabing sipon kami. Ahaluan nila yun ng dagta ng puno at itim na langis. Iniinom namin yun kapag namamaga yung dalamunan namin. Kaya nagpapainit si nanay ng langis ng coon. Tapos pupuntahan niya kami yahaplos yun sa mga mata namin at may mumulot na namin yung mga mata namin. Kita nyo? Langis lang ng coon ang katapat. Kita nyo? Ngayon, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Inaanan tayo ng lamig sa iglesia. Siya nga. Napasok na tayo ng husto ng makarelihiyong lamig na yan. At nagkalamig tuloy tayong lahat. Maraming tao nagsara na ng tuluyan ng kanilang mga mata. At sa paglitaw nitong napakalaking pandaigdigang konseho ng mga iglesia sa Dako rito, pinupuwersa nila ang bautisa sa inyo na pumasok doon. Sila ngay napapalayo na sa salita. Itong mga kasamahan natin. Ngayon, may tungkulin ako sa mensaheng ito. Hindi dahil sa gusto kong maiba, kundi ito nga'y dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig nga'y nagtutuwid. Kayo nga'y magsibalik. Lumayo kayo sa bagay na yan. Sa ating mga kapatid na lalaki sa pagmi-ministeryo, wala kong pakialam anuman yung nagagawa ng mga grupo nyo. Layuan nyo yan! Layuan nyo yan! Yan ay tatak ng hayop. Lumayo kayo riyan. Kita nyo? Tumutuktok si Jesus sa panahong ito ng Laodicea. Nakita nyo nang pinalabas nila siya sa panahong ito. Siya isang mga individual nagsisikap magtungo. Hindi doon sa mga organisasyon at mga grupo ng tao. Siya nga'y tumutungo sa isa rito at sa isa roon at sa isa roon. Sinisikap, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Gaya na nga lang ng nakitang pangitain ng isang munting kapatid na lalaki rito, ang sabi nga niya ay nagkaroon siya ng pangitain. At sabi, ang siyaring ilaw na tinanggap nyo ang magiging sanhi din ng kamatayan nyo nga. Kita nyo? Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Ikaw nga'y magsikap at magbalik. Ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Ngayon tingnan nyo, wala ngang magagawang bisa ang langis ng kun. Subalit, may isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Manuel tumutulo. Mga makasalan ay lumulubog sa agos ng dugo, mga mantsa ng pagkakasalay agad naglalaho. Naghihingalong kawatan ay nasiyahan ng masulyapan. Ang bukal na yan sa kanyang kapanahunan, maging ako man, gaya niya sa karumihan. Mga mata ko'y kanyang ang binuksan, gamit ang pamahid niya sa mata. Bumaba ang kanyang espiritu at pinainit ang Biblia. ang kanyang pamahid sa mata. Hindi ko noon makita ito. Isang lokal na pastor lang ako ng Baptist. Subalit isang araw ay kanyang isinugo ang kanyang espiritu at hindi lang basta-basta langis ng kun ang pinainit niya, kundi Espiritu Santo at apoy ang isinugo niya. Kaunting pamahid sa mata ang naipahid sa aking Biblia, sa aking mga Biblia, at ako'y nakakita na sa aking mata. O ang ibig kong sabihin, napahiran ang mga mata ko upang makita ko ang aking Biblia, at nakita ko, siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang salita ng bawat tao ay maging sinungaling at ang akin ay tapat. Ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Isa pang maikling kwento. May oras pa ba tayo? Sige, tapos tatapusin ko na ito. Kita nyo? May isang matanda't maitim na lalaki sa may timog at ang pastor niya ay kilala ko. Isang napakabait na matandang lalaki. Ang tawag namin sa kanya ay Gabe. Ang pangalan niya ay Gabriel. At kaya Gabe ang tawag namin sa kanya. Palagi yan, itong pastor at ako, lagi kaming nangangaso sa tuwina. Isa nga siyang maitim na kapatid at magkasama kami parati sa pangangaso. At mahilig talaga si Tandang Gabe sa pangangaso kaysa sino mang nakilala ko. Pero di siya asintado. Kaya isang araw, nangaso ang kanyang pastor kasama siya. At hindi nga namin mapadalo-dalo ng simbahan si Tandang Gabe. Ayaw raw niya talaga sa ganun. Ayaw niya magsimba. Sabi niya, hindi ako pumupunta sa ganyang lugar ng mga mapagkunwari. Sabi ko, pero Gabe, hanggat nananatili ka riyan sa labas, mas nakakalamang pa rin sila sa iyo. Mahuhuli ka lang niyan sa kanila, kita mo? Sabi ko, lagi ka na lang niyang mahuhuli sa kanila. Tihado ka talaga niyan sa kanila. Kasi, nagpupunta sila doon at nagsusumikap, kita mo? At kaya sabi niya, iniisip ko na kung sana katulad sila sa iyo, Ginong Bill. Pero sabi, may kilala ko roong Tandang Jones na dumadala doon. Pero parang wala rin naman siyang pinagbago. Palaro-laro pa rin siya ng dice at pasugal-sugal na lang. Sabi ko, huwag mong alalahanin yun, Gabe. Kita mo, huwag mong alalahanin. Dahil nga, dapat mong malaman na si Jones din naman ang mananagot sa ginagawa niya. Hindi naman ikaw, kita mo. Kaya sana nga makadalo ka na. Sabi ko, may mabuti ka namang pastor. Isa nga si Pastor Jones sa pinakamabuting tao rito sa bansa. Sabi ko, maging halimbawa sana siya sa iyo. Kung di mo kayang di mapansin yung ginagawa ng iba, gawin mo siyang halimbawa sa iyo. Kaya isang araw, sabi ni kapatid na Jones, kasama niya noon si Tandang Gabe sa pangangaso at sabi, napakarami namin huling mga kuneho at mga ibon nung araw na yon. Nasa dami ay hindi na namin halos mabitbit lahat. At sabi, malapit nang gumabi noon. Sabi, nasa bandang likod ko si Tandang Gabe at halos din na niya mabitbit yung huli namin, alam niyo, basta parang ganon. At ang may bahay niya isang tunay at tapat na Kristiyano. May katungkulan siya doon, isang babaeng puspos talaga ng banal na espiritu, at lagi siyang naroon sa tungkuling iniatang sa kanya. Kaya naman, si Tandang Gabe habang sumusunod siya doon sa likod, alam niyo, tapos sabi ni Pastor Jones nung tiningnan niya yung paligid, napansin daw niya, palingon-lingon noon si Tandang Gabe sa kanyang balikat ng pag-anoon. Palubog na noon ang araw, sabi, lubog na halos, lumalamig na rin. Sabi, maya-maya pa, sabi, habang naglalakad siya, sabi, lumapit si Tandang Gabe. Nakasukbit sa kanya yung mahaba niyang baril, pati yung nahuli nilang mga kuneho't ibon at ibang kagamitan. Sabi, hinapit niya sa may balikat yung pastor at sabi niya, Pastor? Sabi, nung lumingon, sabi, ano Gabe, anong meron? Nang tumingin, abay naglalakihang luha ang gumuhit sa nangingitim niyang mga pisngi, kung saan naguuban na ang kanyang balbas. Sabi niya, Pastor, naglalakad ako rito sa may pangpang sa banda rito ng halos kalahating oras na. Sabi, pinagmamasdan ko yung paglubog ng araw. Sabi, alam mo, naguuban na rin yung balbas ko at maging yung buhok ko na rin. Sabi, alam mo, papalubog na rin ang araw ko, Pastor. Sabi, ganun nga, Gabe. Tapos, huminto siya at bumaling, sabi, anong nangyayari sa'yo? Sabi niya, papalubog na rin talaga ang araw ko. Ayan nga, sabi, alam mo ba? Sabi, napaisip tuloy ako, sabi niya, habang naglalakad ako roon kanina. Sabi niya, alam mo, sabi, mahal nga siguro ako ng Panginoon. Sabi, tunay na mahal ka niya, Gabe. Sabi, alam mo, hindi naman ako asintado. Sabi, wala akong matamaan kahit ano, pero sabi, talagang kailangan namin itong karne sa bahay. At sabi, tingnan mo na lang itong napakaraming huli na ibinigay niya sa akin. Ang mga ibong ito at mga kunehong ito, sabi niya, may maiuwi na akong sapat na makakain namin para sa susunod na sanlinggo. Sabi, mahal talaga niya ako marahil kasi hindi naman ako makatama ng kahit ano, alam niyan. Sabi, hindi ko nga kayang magpatama pero tingnan mo nga itong ibinigay niya sa akin. Tapos sabi niya, mahal na mahal niya talaga ako dahil kung hindi niya ibibigay ito sa akin. Sabi, tama yun. At sabi niya, bueno, may naramdaman akong kakaiba't marahang katok sa pintuan ko doon sa kaibuturan ko. Sinabi niya sa akin na lumingon doon. Tapos sabi, Gabe, papalubog na rin ang araw mo. Ayan nga. Sabi, Pastor, alam mo ba ang ginawa ko, Pastor? Sabi niya, nangako ako sa kanya. Sabi niya, Gabe, may gusto akong itanong sa iyo, sabi. Anong pangaral na ipinangaral ko o nagbunsod sa iyo para ganyan ang maramdaman mo? Sabi niya, sabi ng pastor, o ang sabi pala muna. Ngayon, sandali lang, sabi, alin-alin doon sa mga awitin ng mga mag-awit sa harapan ang nagbunsod sa iyo na makadama ng ganyan? Sabi niya, oh, gustong-gusto ko naman ang pag-aawitan doon sa simbahan natin, pastor. Sabi pa, gustong-gusto ko rin ang bawat mensaheng ipinangaral mo pagkat galing yun doon mismo sa mabuting aklat na yon. At batid kong tama talaga yon. Ngunit, sabi, hindi yun ang nagbunsod. Sabi, basta kumatok lang siya. At nung tingnan ko ang paligid ko, nakita ko talaga kung gaano siya kabuti sa akin, kung anong ipinagkaloob niya sa akin. Sabi niya, sa linggo ng umaga, lalapit ako doon sa harap kung saan ka tumatayo. Sabi niya, ibibigay ko ang kanang kamay ko sa iyo. Sabi, dahil naibigay ko na ang puso ko sa Panginoon dito sa burol na ito rito. Sabi niya, ako'y magpapabautismo at maupo na sa tabi ng may bahay ko at mananatili ako doon hanggang sa tawagin ako ng Panginoon sa itaas. Kita niyo, napatingin lang siya sa paligid niya at nakita niya kung gaanong naging mabuti ang Diyos sa kanya. Isa po akong misyonero. Kung makikita niyo lang sana ang nakikita ng mata ko ngayon at makikita yung lugar na yon sa India, yung mga mahihirap at nagugutom na mga tao doon. Mga nanay na naroon sa lansangan nagugutom ni hindi makaiyak yung mumunti nilang mga anak dahil sa tindi ng gutom. At tapos, isipin nyo nga itong mga bagay-bagay na taglay natin ngayon. Tingnan nyo ang mga kotseng dinala nyo rito sa pagdalo nyo. Tingnan nyo ang suot-suot nyong mga damit. Tingnan nyo kung gaano nga kayong kayaman. Kaibigan, hindi mo ba nararamdaman yung marahang katukyan sa kaibuturan mo? Panalangin po tayo. Habang nakayuko ang ating mga ulo, at maging ating mga puso, at ang mga sandali ngayon ay mabilis na lumilipas. 7 minuto na lang bago magtanghali. Kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, sinasabi sa atin ng siyensya na 3 minuto na lamang bago maghating gabi. Ngayon, kung titingin lamang kayo sa paligid at iisipin pansumandali, nariyan ang maliliit niyong mga anak na nakaupo sa tabi niyo. Naisip niyo na ba kung gaanong karaming maliliit na bata ang inaatake ng sumpong? Tingnan niyo ang butihin niyong may bahay, kapatid na lalaki, at isipin niyo yung kairaming lalaki na may perang ang milyon-milyong dolyar at mahal na mahal niya itong babae niya, tapos walang ginawa kundi magpunta sa bahay inuman. Handa nga siyang maglabas ng milyon-milyon para ibigin lang siyang tunay ng babaeng yun gaya ng pagmamahal sa inyo ng asawa niyo. At kayo naman mga asawang babae, gaano kayang karaming kababaihan? Ilan sa mga nanay na narito ngayong umaga't kasama nila ang kanilang maliliit na anak? Ilang mga tatay rito, aba, naku, kairaming tatay riyan ang nakatunghay sa isang kuna. Naroon ang isang kawaawat, kalunos-lunos ang lagay ng munting sanggol. May diferensya ang mga binti at tingnan niyo po kung gaano kaganda ang lagay ng maliliit niyong mga anak. Kita nyo? At maraming mga sanggol nga ang marahil, oh Diyos, napakaraming bagay, kung pagmamasdan nyo lang maigi, napakabuti niya talaga sa atin na mga Amerikano. Ngayon, nakadarama na ba kayo na nais nyo lang mapahiran ng konting pamahid sa umagang ito? Buksan mo ng kahit konti pa ang mga mata ko, Panginoon. Buksan mo ang mga mata ko, kagaya na lang nung mainam na awitin ng kapatid nating babae. Ang kanyang mata ay nakatingin sa Maya, kailiit lang na Maya. At alam kong ako'y pinagmamasdan niya. Ngayon, kanya ngang pinagmamasdan kayo sa mga oras na ito mismo. May naririnig ba kayo riyan sa kaibuturan niyo na isang marahang pagtuktok na parang ganito? Ako'y dadalaw ngayong umaga. Yan nga ang pinakadakilang karangalan na maibibigay sa inyo kailanman. Kung madaraman niyo lang sana ang pagtuktok na yan sa inyong puso, maaari niyo bang itaas lamang ang inyong kamay sabihin, sa pamamagitan niyan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong tulong at ng iyong biyaya, ay mula ngayon, mamumuhay na ako ng mas malapit sa iyo sa abot ng nalalaman ko. Kung paano mamuhay, ito lamang ang nalalaman kong paraan para magsumamo sa iyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong tulong at biyaya, ay ngayon, mula ngayon, hindi ko ito kailanman lilimutin. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung ang sino man, ngayon tandaan niyo, saan siya tumutuktok? Sa kamalig ba? Hindi. Sa bahay inuman ba? Hindi. Saan siya tumutuktok? Sa iglesia. Kung ang sino man ay direnig ng aking tinig at sa akin ay magbubukas, ako'y papasok at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mahal naming Diyos, itong paminsan-minsay, palaktaw-laktaw, desunod-sunod na pananalita na naipangusap sa amin ngayong umaga, naway ipaliwanag ng Espiritu Santo ang mga ito sa mga puso ng mga tao. Ngayon, napakarami rito, Panginoon. Marahil sa sandaang narito'y may 20 o 30 ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Wala akong paraan para malaman kung ano nga ang pangailangan nila, Panginoon. Subalit, nababatid ko na ang katanghalian ay konting minuto na lang bago sumapit. At gayon din po ito sa pagparito ng Panginoon. Subalit, bago man lang matunaw ang niyebe rito sa lupa, maaaring tawagin na kami. At ito marahil ang sandaling magpapasya ng mangyayari sa hinaharap kung sila ba'y may iwan o aagawin pa'y taas. Minamahal naming Diyos, tinatanggap po namin si Jesus na may pagpapakumbaba. Tinatanggap namin ang lahat ng kanyang mga salita. Puspusin mo kami, Panginoon. Puspusin nawa kami ng iyong Espiritu Santo upang ang buhay namin ay sadyang kusang mamunga. Ipagkalob mo ito, Panginoon. Patawarin mo kami sa marami naming pagkakamali. Oo, tatad kami ng pagkakamali, Panginoon. At wala nga kaming anumang maihahandog, Panginoon, pagkat ang lahat naman ng taglay namin ay ikaw rin naman po ang nagkaloob sa amin. Kagaya na nga lang ng sinabi ni Gabe sa maikling kwentong ikinuwento namin, iyo talagang iniibig kami, Panginoon. Dahil kung hindi, hindi mo gagawin ito. At ang isiping nagsiupo ang mga nagsidalo rito, magmula pa kaninang umaga, nakaupo rito na mag-alas 8 pa lang nun, 4 na oras na halos silang nakaupo rito. Iniibig ka talaga nila, Panginoon. Iniibig ka nila. Ngayon, Ama, ipadala mo po ang pamahid ng Espiritu Santo upang mabuksan ang aming mga mata. Kami naway, ang mga narito po sa siyudad, sila naway magsidagsa sa revival na yon mamayang gabi. Magkaroon nawa ng lubos na pagbuhos sa kanila. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Naway magkaroon ng isang makalumang revival dito sa siyudad. Ipagkaloob mo ito. Pagpalain mo ang bawat tao na nagsisikap tumulong, bawat isa na iyong mga lingkod sa buong mundo na nagsusumikap. Sumakan nila ka, Panginoon, at tulungan sila. Buksan mo po ang aming mga mata upang makita namin ng lubos-lubos ang wangis ni Kristo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. At ngayon, sa mga nagsipagtaas ng kani-kanilang kamay, Ama, itinatagubilin ko sila sa iyo. Panggapin mo sila. Ngayon, sasambitin ko ang iyong mismong salita, Panginoon, na ang kalangitan at lupa ay lilipas. Ngunit, sabi mo, siya na isang panghalip panao, siya na dumirinig ng aking mga salita. Panginoon, marahil ang mga ipinangusap namin ay paputol-putol at napakasimple lang, subalit may mga nakapakinig dito. Nahulog na ang binhi. Siya na dumirinig ng aking mga salita at isang salitang pangugnay, sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin dahil kanya ngang ginawa ito. Siya ay may pagkasalukuyan po, buhay na walang hanggan, at hindi na mapapasok sa paghatol sa hinaharap, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Nagsipagtaas sila ng kanilang mga kamay, Panginoon. Kanilang sinuway yung bawat batas ng siyensya. Hinihila dapat ng hatak ng mundo ang mga kamay namin pababa. Subalit, napatunayan nilang may espiritu nga sa kanila na naririnig nila ang pagtuktok sa pintuan at iaangat ang kanilang kanang kamay sa langit. Ngayon, buksan mo po ang pintuan. Buksan mo, Panginoon, at pumasok. Kami sa iyo. Tanggapin mo po kami. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
I love you. I love you because He first loved me and purchased my
Iniibig niyo ba siya? Iniisip ko kung ano kaya kung ipikit po natin kahit saglit ang ating mga mata pansumandali. Ngayon, galing sa puso natin habang nakataas ang ating mga kamay. Tinatanggap po namin ang iyong pagtuktok sa umagang ito, Panginoon. Nakataas ang mga kamay ko. Nakataas ang lahat ng aming mga kamay rito, Panginoon. And ngayon, pumasok ka na, Panginoong Yesus. Pumasok ka na sa aming mga puso at humapong kasalo namin at ahapon din kaming kasalo mo. Iniibig niyo ba siya? Oo, iniisip kong kamangha-mangha talaga siya. Ganon din ba kayo? Hindi ba't nararamdaman niyo ang presensya niya na nililinis kayo ng gusto? Pakiramdam ko'y talagang puspos na puspos ako ngayon. Talagang napakiinam ng pakiramdam ko. May kung anong mainam na bagay talaga.
My faith looks up to thee,
Ngayon, nais ko pong kayo, habang inihiging natin ang kasunod na talata rito ng magandang himnong ito ng lumang pansimbahang himno na ito, nais ko makipagkamay kayo sa mga narito. Manatili lang po kayo sa kinaupuan nyo. Sabihin nyo, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, nagagalak ako ng husto na makasama ka rito. Gawin natin yan. Pagpalain ka ng Diyos, Carl. Nagagalak akong nakaparito. Kay gandang isipin na nagkakamayan ang Methodist at Pentecostal, nagkakamayan ang Baptist at Presbyterian. Ngayon, habang umaawit tayo ng marahan sa oras na ito na nanggagaling nga sa kaibuturan ng inyong puso, alam nyo, pagkatapos ng matinding paglilinis at pananaway ng mensahe, sa tingin ko'y napakainam na mapasay Espiritu tayo at awitin natin ang katamisan ng Espiritu Santo. Oh, napakatamis sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Sabi ng Biblia, ito'y gaya ng langis na pamahit sa balbas ni Aaron na tumutulo sa ilaylayan ng kanyang suot. Kayong lahat ay kalugod-lugod talaga. Umaasa akong makabalik muli rito upang makita kayong muli bago ako tawagin ni Jesus o ang Millennium. Kung hindi man ako makabalik, sasalubungin ko kayo sa kabila ng ilog sa dakuroon. Sasalubungin ko kayo sa ilog. Amen. Isayang tipanan.
Life's dark maze I tread and grief around me spread. Be thou my guide. This darkness turn to day.
Yaong munting ilaw doon na sinasabi nila.
White sorrows, fears away. Oh, let me from this day be
home. Nabuksan na ang bawat pintuan. Oh, pindutin niyo lamang yung maliit na pindutan doon at masdan niyo ang mga pintong bukas na nakahanay doon. Tapos sabihin niyo, tumuli ka na, Panginoong Yesus, at maging aking Panginoon at lahat ko. Di kita pababayaang tumayo lang diyan sa pintuan. Sa mga nagsipagtaas ng inyong mga kamay, at nagnanais na mapangunahan palalo patungo sa Panginoon. Inihiling ko sa inyo na magtungo po kayo sa revival ngayong gabi. Natitiyak kong gagabayan kayo ng pastor doon mula rito patungo doon sa pagdadausan. May 6 na sentimos siya o anumang naibigay sa kanya para pamahalaanan at alak at langis para ibuhos. Kaya niyang tapusin ang nakaatang sa kanyang gawain. Pagpalain kayo ng Diyos sa oras na ito, ibinabalik ko na ang gawain kay, sa palagay ko, kapatid na Williams o kung sino man.